なるな。
いや、まあいいです
けど。そのさ、なんか。
Und dem, wie es ja so schrieben, und ich war mit der Busse, wo ich muss bisschen schließen. So kam eine Karte, die war wenig gut ins Sportwald, im Spurbus, ja, und dann kommen wir ins Edding. All dies verrascht noch, die Themen betrieben für Dollars. Und all dies sage ich, wenn ich noch die Note bin, dann ist es hier auf dem Schiffungs, ja. Mums ir darba kārtībā sistēmā parādījušies priekšlikumi, un lai varētu uzsākt to pamatdarbību, mums pirms ir jāskat ir šie priekšlikumi. Pirmās priekšlikums ir sagatavojos, iekļaut darba kārtībā otro punktu par grozījumiem līguma numur tās un tās, kas noslēgts starp Dienvidkuģiem Nevaru pašvaldību un nodibinājumu Liepāja 27. Bet patiesībā mums ir ļoti, manuprāt, svarīgs šī brīža punkts, mums jau viņš ir karstais punkts jau no februāra mēneša. Nu, kolēģi, aicinu uzsākt balsojumu. Tātad mēs esam izpildīti kolumus 13 no 5 komitēs notarbiem klāpēc kuršiem. Klausot, jā. Paldies. Priekšlikums ar 3 balsiem par pieņēmts. Nākošais priekšlikums iekļaut darbu kārtībā priekšlikumu. Lēmuma projekts par Dienvidkuģiem novada bibliotēkā, stratēģijas, krājuma politikas un lietošanas noteikumu apstiprināšanu. Šis ļoti svaigs parādījās, jā. Bet es tomēr, pats cik mēs šodien izskatām šo bibliotēkas nolikumu, aicināt arī, kā saka, kompleksu skatīt šo jau. Aicinu balsot par priekšlikumu. Jā, paldies. Esam nobalsojuši par priekšlikumu pieņemšanu, atbalstīšanu. Un, beidzot, trešais priekšlikums ir tātad tikko iebalsoto otro jautājumu par grozījumiem līgumā ar notikinājumu Liepāja 2027 izskatīt kā pirmo darbu kārtības jautājumu. Lai mums būtu tā secība tāda, ka bibliotekas frēlēm ir tāds, ka cilvēkam kopā, un mums ir arī tādā viss no notikinājuma šeit šodien. Nu, kā man teica vadība, mēs šodien lūkus apstākļu, mēs esam lielajā zālē, bet mums ir laiks līdz 2:00. Tā kā mums ir jārēķinās ar to, ka šie 3 jautājumi šodien mums ir jāizskat 2 stundu laikā, nekļūt jau. Aicinu balsot par šo priekšlikumu. Priekšlikums ir pieņemts, un tas nozīmē, mēs varam uzsākt pamata darbu kārtību. Un kā pirmo tātad izskatīsim jautājumu par grūzījumu līgumā, kas noslēgts par Dienvidkuģiem novada pašvaldību un nodibinājumu un Liepāja 2027. Un, tas ceļš līdz šīs dienas komitejas sēdē, kas sagatavošanās bija diezgan komplicēta. Mēs priecīgs, ka mēs mums šodien esam tikuši tik rāli katrā gadījumā. Es pats uz šo brīdi daudz labāk saprotu nodibinājuma funkcionēšanas principus un To, kā tas notiek, nekā tas bija februārī, kad es tāpat kā daudz, varbūt arī man kolēģi no domas deputātiem, bija arī ļoti saprāts, ka par to kā notiek lietas. Un es ceru, ka pēc šīdienas mūsu jautājuma izskatīšanas, un arī vēl turpmākās sadarbības, kad mums ir plānot, ja, tad mums būs lielāka skaidrība visiem, un mēs izpratīsim, kas nu kā un kāpēc notiek tieši tā kā notiek. Un šodien ar prieku ar paziņot, ka mums papodinās savu klātbūtni, bet nodibinājumu ir vai 27.
Valdes priekšsēdētāji.
Valdes priekšsēdētāji. Ja. Nu, es aicināšu tad prezentēt sevi.
Jā, labdien. Labdien visiem klātesošiem. Esam kādiem jau tikušies ar kādiem pirmo reizi. Es esmu Inta Šūriņa, pat jau jā, divi gadi apkārt nodibinājums Liepāja 2027, bet tā pavisam ieskatām, es gribu tā ilustrēt, ka faktiski kultūras galvaspilsēta, par ko mēs runājam, tas ir lielāks nekā mūsu ikgadējā kultūras dzīve un ikgadējā kultūras joma, ir faktiski bijis jāuzbūvē tukšā vietā no nulles, ieskaitot visus procesus, ieskaitot visus finanses, ieskaitot komandu, un kā jau vienmēr iet dažādi, bet es gribu teikt, ka man bija tas ārkārtīgi liels pārsteigums. Mēs pagājušajā dēļ bijām Kemnicā svinēt Eiropas kultūras galvaspilsēta 40 gadus, un faktiski tās diskusijas bija par to, ka pirmie divi gadi šeit pēc šī titula iegūšanas tieši saskarās šīm vienām un tam pašām problēmām, ka jāveido organizācija, ka jāiet vēlreiz pie visiem, kuri ar lielu sajūsmu balsoja, ka nu, mēs piedalīsimies un iesim pakaļ titulam, mēs atgriežamies atpakaļ un sākam visas tās sarunas no jauna. Un es tā sapratu viskārtībā. Mēs cilvēcīgi esam apgājuši to pašu riņķi, ko apiet acīm redzot visu Eiropu, un tas ir viskārtībā. Kāds ir tēmā bijis vairāk un jau no paša sākuma? Un kādam ir jāiepazīstās laika gaitā, es domāju, priekšā mums ir pusotrs gads līdz pašai galvaspilsētai, būs vēl arī daudz nepieciešams skaidrojušais darbs, kas ir viskārtībā. Tie nav ne dziesmasvēri, tie nav ne olimpiskās spēles, kur cilvēki, pasakot vārdus, uzreiz skaidrs, kas tas ir. Tā kā mēs esam uzsākuši šī te, tā teikt, godpilnā titula projekta īstenošanu, un jāsaka, ka mums faktiski daudz laika vairs nav palicis, un tagad tieši ir šī tā praktiskā īstenošana. Es palūkšu, mēs nosūtījām arī prezentāciju, pavisam ātri, es iešu uz priekšu, bet kā pa nelaimi parasti tā galvaspilsētas jau paņem tik daudz, bet iesim uz priekšā nākamo slaidiņu. Es sagatavoju apmēram, kā tas izskatās laika līnijās. 23. Gadā, variet iedomāties, mēs atvērām vaļā šo sapiņus par to, kā mēs veicināsim sadarbības ar piedzīvotājiem, kā mēs vedīsim, kā palielināsim ekonomisko iegūmu, kā iesaistīsim kultūras jomu. Un 23. Gada otrajā pusē, kad nodibinājums bija izveidots un pirmā komanda atlasīta, mēs apsēdāmies un zīmējam plānus, kā tad tas tagad varētu vispār fiziski notikt. Un 24. Gads faktiski mūs aizņēma pārsvarā ar ārkārtīgi daudzi patīkamām un arī tā nepatīkamām diskusijām, bailēs un arī tādā neziņā, kas notiks ar finansēm, jo faktiski apsolījumi ir lieli, tituli lieli, bet tam visam ir vajadzīgs finansiāls pamatojums. Tas liels sloks no mūsu pleciem nokrita brīdī, kad mums bija iespēja jūnijā, jūlijā iesniegt ministra kabinetam šo te priekšlikumu par kultūras galvaspilsētai nepieciešamo budžetu uz 3 gadiem, un ka decembrī tiešām Saeimas deputāti nobalsoja, ka pat uz 3 gadiem šis budžets ir no valsts puses. To tikai zinu es un mani kolēģi, kāds atvieglojums tas ir, zinot, ka apsolījumi ir lieli un jāizpild tas pats. Mums jau bija noslēgts līgums ar Dienvidkurzemi, jau noslēgts līgums ar Kuldī, kur mēs zinām, ka mums ir pašiem jāstrādā, lai šo finansējumu tiešām pamatotu. Es gribu, lai jūs saprotu, ka tiešām tika arī melnais darbs izdarīts un argumentēts, ka mums šie te budžeta līdzekļi jāskata uzreiz 3 gadu programmā, nevis jācīnās par katru gadu, tas ir faktiski tad neiespējami, ņemot vērā arī visas attiecības ar ārkārtīgi daudziem partneriem. Tāpēc 24. Gada beigas jau nāca vieglāk, jo saprotot to, ka 25. Gadā ar šiem te mūsu visiem partneriem arī novados, arī pilsētā jāslēdz līgumi, par ko mēs arī turpmāk arī vairāk pastāstīsim. Mums ir jāuzsāk tehniska producēšana, jau reāli arī pasūtīt komponistiem, scenogrāfiem, režisoriem jau darbus. Mums ir jābūt līgumiem ar norišu vietām. Mums šonadēļ notika arī sapulce ar viesnīcām, centrālajām lielām viesnīcām, par to, ka jau jārezervē numuriņi. Var sakot, lai arī ir priekšā pusotras gads, mums tiešām ļoti detalizēti un ļoti jau praktiski jāiet uz priekšu. Tā tēma, ka mēs filozofējām vairāk šādu pasākumu vai tādu pasākumu, vai tas, ko mēs toreiz ierakstījām grāmatā, viņš varētu tā vai šādi notikt, tās tēmas mēs apskatījām pagājušajā gadā. Šogad mums jau jāiet uz priekšu, jo no mums kā nodibinājuma un mūsu līgumos ir rakstīts, ka mums ir jāīsteno tā programma, kas ir grāmatā. Un ar to mēs ar valdi, kurai man, es aizmirsu atvainoties ar pārējo valdes locekļu vārdā, jo kalendāri ir pārpildīti un mēs, diemžēl, īsā laikā nevarējām. Nu, bija gan Liepājas domē jāpiedalās gan citur, bet mēs arī nodefinējam, ka mēs esam tādā ķīlnieku lomā. Mums ir pieteikums, kurš mums ir jāīsteno un atbilstoši tam, kā tur ir rakstīts, arī atbildību pret Eiropas komisiju, kurā mēs rakstam atskaitā ar atbildību pret prezidentu, kurš arī gaida šo te starptautisko un arī reģionālo sadarbību, un ar atbildību pret jums, kā lielajiem partneriem Kuldīgu un Dienvidkurzem, un arī galgalā mūsu īpašniekam Liepājai. Tātad, mums ir jādara šīs te pirmie ieskaņu pasākumu. Mums ir jāīsteno, mums jāliek visas tehniskās vajadzības, arī tajā skaitā iepirkumiem un konkursiem. Kauņa, organizējot kultūras galvaspilsētu, izveids 5000 cenu aptaujas un iepirkums. Un mums ir tieši tāds pats, tā viss ir publiska nauda, mēs jokoties nevaram, mums jābūt ir procedūrām un veidiem, kā mēs šo publisko naudu varam, ja viņa mums tiek uzticēta, kā mēs ļoti korekti viņu tādā nodibinājumā izlaižam sietam cauri, lai tas notiek atbilstoši programmai, un atdodam visiem spēlētājiem. Vēl ko es gribu pateikt, nodibinājums tiks likvidēts 28. Gadā. Jo vairāk mēs ar šo programmu spējam atdot spēlētājiem, cilvēkiem, organizācijām, jo labāk. Jo tur labāk rodās jaunas tradīcijas, jo tur labāk izveidos kādi turismu produkti, kas sāk arī tajā skaitīt pelnīt naudu. Jo vairāk veidos piederību un arī tāds prestižs kultūras jomā, jo vairāk mēs varam parādīt, ka šis reģions Kuldīga, Dienvidkurzem un Liepāja spēj būt arī pievilcīgs nākotnes iedzīvotājiem uzņēmējdarbībai, jo veiksmīgā tas ir tas, par kādi ir mērķi tajā brīdī, arī kad mēs sākām visu šo sadarbību. Līdz ar to mēs saprotam, ka šis ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, mums ir viens no lielajiem uzdevumiem arī sadarbības ar partneriem. Jau vien uzrakstīt partnerim ēpas neko nenozīmē, vai ar viņu tirgoties un pierunāt, lai viņš būtu gatavs arī ne tikai piedalīties projektā, bet arī investēties arī projektu naudas piesaistē un visā pārējā. Tā kā es domāju, ka 25. Gads patiesībā mums iedos to sajūtu par to, kāda būs realitāte 27. Gadā. 26. Gada sākums ir gads, kad mums ir janvārī, februārī jāvar plašai sabiedrībai, Latvijai, visai Eiropai pateikt, kāda tad būs programma. Mums ir jāvar jau janvārī, un kultūras nozara bieži vien plēš mats, kā mēs varam janvārī iepriekšējā pateikt, kas notiks vēl pēc gada. Bet mums, lai mēs vispār sasniegtu tos arī tajā skaitā potenciālos turistus, potenciālos braucējus, potenciālos arī savus iedzīvotājus, lai pateikt, kas tad īsti notiks. Mums jāizdara melnais darbs, lai mēs nākamā gada janvārī varam pateikt, vai nu, janvārs, februārs, kad mēs pasakam, šāda būs programma, nu vismaz lielie vārdi, vismaz lielie magnēti, kāpēc braukt uz mūsu šīm te pilsētām. Un, nu, protams, nākamais gads būs viena vienīga, es domāju, iepirkumi un konkursu un plānošanu un producēšanu, un 27. Gada 22. Janvārī mēs atveram šo te kultūras galvaspilsētas gadu. Tagad tas bija tādā visā kopumā, un es tagad pastāstīšu tālāk, nākamo slaidu varētu uzlikt. Nākamais ir šī te pārvaldības forma. Jā, mēs esam nodibinājums, un mums ir, mēs regulāri arī tiekamies ar izpilddirektoriem, un es domāju, ka līdzīgi žandrs ir jāiesāk arī reģionālajās kultūras komitejās, gan Kuldīgā, gan Dienvidkurzemē, kur mēs stāstam par to, kāds ir status. Šobrīd mums ir pārvaldības status ir tāds, ka jūs noteikti esat informēti, ka ir izveidota arī Nacionālā pāraudzības padome, arī ministru līmenī, kura notiks šoreiz 30. Aprīlī, kur mums būs ministru klātienē jāapstiprina ziņojums, ko mēs iesniedzam Eiropas komisijai par visu sagatavošanās posmu. Un tajā skaitā tur ir divi jautājumi. Tur ir viens jautājums par šo te atskaiti, kāds ir sagatavošanās process, un otra atskaiti par to, kādi projekti un kāda sadarbība notiek ar novadiem. Tā kā mēs ņemam līdzi Kristīnu, mēs ļoti priecāsimies arī, ja tiks deleģēts 30. aprīli vēl kāds pārstāvs no Dienvidkurzemes arī atbraukt līdzi uz ministriju, bet priedokums jau ir sastāvā, tā kā priedokungam tur ir kurādi gadījumā tagad jābūt. Nu, lūk, un mēs šo te atskaiti iesniegsim arī 30. Mums ir lielā padoma, 30. Datumā mēs iesniedzam arī šai te Eiropas komisijai. Eiropas komisija faktiski tā, ko viņi ar to atskaiti grib redzēt, vai tajā grāmatā ierakstītais patiesībā tuvojās realitātei. Nu, tas ir tas mūsu atbildības plaukts attiecībā pret komisiju. Un kas man ļoti priecīgi arī tagad veidojot šo te atskaiti, un es domāju, mums iet kā mums iet, un reizēm diskusijas ir skaļāks, un reizēm klusāks, tā tam ir jābūt, un visiem ir jāsaprot, par ko mēs paceļam savu roku un pasakam, jā, tas viss ir pareizi, īpaši tur, kur ir iesaistīts naudas, bet es domāju, tas, ka mēs esam, tas, ka pamata partneri ir iekļauti, un arī no Dienvidkurzemes ir šajā te programmā, tas, ka mēs runājam jau ar kopienām, veidojam vēstnešu programmas, jauniešu programmas, tiek brīvprātīgie uzņemti, tas, ka mums arī novadā izskatās, ka varētu būt kaut kāda vairākas aktivitātes saistībā ar sadarbības partneriem, kur mēs šobrīd esam iesnieguši projektus, lai notika tajā skaitā Dienvidkurzemē. Es domāju, ka lielos vilcienos mēs esam uz pareizās takas. Tas, ko es izcēlu īpaši, bet es varbūt tagad netaisīsim to failu vaļā, ja būs kāda interese par infrastruktūru, kas tika arī ielikta pielikumā. Infrastruktūra visiem novadiem ir izskatās skumja ar nu, tādu virzību uz priekšu pret to, kas bija apsolīts. Tā kā es zinu, kādā statusā ir Nīcas klēta vai aizputes plānotā pils vai nu, tas status tiem projektiem ir tāds, kāds viņš ir. Kuldīgā līdzīga arī ir izaicinājumi ar infrastruktūras projektu kustināšanos pat Liepājā. Mēs netiekam uz priekšu ar teātru mazo zāli, nerunājot pa bibliotekas vajadzību un vēl. Tā kā tā sadaļa ar mums visiem ir vienotē. Es saņemšos drosmi un arī ministru klātbūtnē. Pateikšu gan, ka kultūras galvaspilsētas ietvaros tas nav ok, ka mums nav iespēja uzbūvēt nepieciešamo infrastruktūru, jo ļoti daudz, tāpat kā jūs, deputāti, gaidat, kas te būs sausais atlikums. Jā, ir notikumi, jā, ir investīcija pašos cilvēkos, pirmkārt, lai viņus te pieturētu, bet mums gribās redzēt arī kādas papildus investīcijas objekts, kas nāk iekšā. Nu, lūk, tas ir, tātad es aizrunājos 20, tātad, un... Un, jā, un tajā panelī, kas mums ir priekšā, mēs būsim vadošie darbinieki un arī mums ir nepieciešama arī novadu pārstāvi. Ejam uz priekšu ar nākamo. Tas, kā visticamāk jau gan Kristīna, gan vispārējie ir strādājis pa šīs te programmas attīstību. Un te arī līguma ietvaros, es gribu teikt, mēs esam sadarbības partneri. Mums ir sadarbības līgums un mēs abi sadarbojamies. Tātad, mēs, lai mēs šo publisko naudu un arī novada nauda ir publiska nauda, varētu aizlaist uz trešo pušu, nu tā teikt, nu, organizācijām, mēs esam vienojušies, ka mēs šo te programmu veidojam no trīs blokiem. 45% tiek veidoti ar pamata partneru. Palīdzību, kādi 15-20% ir atvērto konkursu, jo tas ir ja, finansējuma jautājums šim procesam jau ir pa 1,5 miljonu mazāk un 1,5 miljonus kultūras jomā jūs varat iedomāties, kas tas ir tas zaudējums. Un pārējo producē Liepāja 27. Vēlreiz stāstot par to, ko producē Liepāja 27, ir jāsaprot, ka mēs nevaram tehniski to izdarīt. Tas nozīmē, ka mēs taisīsim iepirkums uz āru, kurš paņems šo projektu vai projektu tehniski īstenot. Tas nozīmē, arī jaudīgiem cilvēkiem, organizācijām būs iespēja šajos, arī tajā skaitā, ko mēs producējam, uz iepirkumiem, uz tehnisko īstenošanu, nu tā kā iesniegt pieteikumus. Tātad pamata partneri, sākam ar to, ko jūs arī esat noteikti, ziniet, pamata partneri, mums ir 37 pieteikumiem, saņēmām 35, un viņu vērtēs atsevišķa vērtēšanas komisija 28. 29. aprīlī mēs tiekamies, ejam cauri visiem projektiem, Un viņi ar šiem te partneriem mēs maijā, jūnijā ļoti ātri gribam noslēgt līgumus, lai tās organizācijas saņem šo līdzfinansējumu un pilnībā drošībā uz visiem 3 gadiem, pateicoties šiem valsts budžetam, arī visus 3 gadus mierīgā ceļā var īstenot. Tas ir tas mūsu patiesībā pagājušā gada mūsu lielākais stress. Ko tad mums noslēgt ar cilvēkiem līgumus, tracināt, ka mēs patiesībā teiksim, mēs nezinām, kad būs Dienvidkurzemes nauda, mēs nezinām, kad būs valsts nauda. Arī valsts nauda līdz nodibinām kontiem apnāca aprīlī tagad. Nu, un tā visa tā nobīde, tas rada milzu stresu un arī projekti, kas pasaka, mēs to nevaram īstenot. Mums daži gadījumi tādi, kur mēs izvelkam uz tādu uz sarunu, ar sarunām tā, lai tiešām mēs tiekam līdz 27. gadam. Tie pamata partneri, tos mēs pastīsimies Dienvidu Kurzemē diezgan konkrēti, visi tika sadalīti par tādiem, par tādiem finansu groziņiem atbilstoši tām iniciatīvām, kas tika iesūtīts. Un mēs, diemžēl, arī nodibinājumā saliekotās visas sapņainās un mega krutās, es atvainojos pa izteicienu, idejas, kas varētu nonākt līdz iedzīvojumu, līdz kultūras jomā, arī mums nākas, nu, protams, piedzīvot realitāti un pasakam, nē, nu tie groziņi būs šādi, mēs vairāk aizmirstam. Arī vakar no Kuldīgas mēs rīkojam tādas kultūras brokastis arī Liepājā un paplatīsim vairāk. Arī nāca un teica, jā, bet mēs ielikām vairāk, tāpēc jūs nedosiet vairāk. Nu, mēs nevaram, tāpēc, ka mums ir pārējie partneri un viss tā naudiņa ir sadalīta par saviem groziņiem. Bet tas, cik būs precīzi, mēs zināsim tad, ka komisija vērtēs. Komisija, man liels prieks par komisiju, jo tur arī ne tikai visu novadu pārstāvju, tur arī ministrijas pārstāvju, un es jūtos mierīgi, tāpēc, ka neviens nav no mums speciālists visās jomās, un ir jābūt jomas speciālistiem komisijā, kas paskatās un zina, vai tie cipari ir uzpūsti, vai pietiekami, vai nepietiekami. Nē, es ticu, ka iespējams Gundars vai vēl kāds šeit speciālis, kas uzreiz var arī tieši speciāli saprotot arī kultūras jomu, nu, paskatoties gan tēmu, gan plānotos pasākums un to visu. Tā kā es priecājos, ka ir nu, tādi speciālisti tajā visā iesaistīti. Nu, lūk, un tad nākamais ir, maijā mēs izsludināsim atklātos konkursus, kur arī mēs gaidīsim projekts atbilstoši tēmām, kas ir nepieciešami priekš šīs programmas. Un galu galā, kas ir vissvarīgākais, ko mums arī Jānsiņa kungs un arī visi, un mēs saprotam, ka finanses un finanšu ievešana arī tajā skaitā šo programmu tie ir visvairāk sagaidāma, lai arī daudz notikumi būs bezmaksas. Tomēr jautājums, kur mēs iepelnīsim, kā mēs atpelnīsim visus šos ieguldītos resursus, tajā skaitā mēs ļoti gribam aktivizēt arī turismu nozari, izsludinot speciālu konkursu rudenī, kad visa turismu sezona būs pagājusi, izsludināt ar speciālu konkursu kultūras turismam. Un to mēs arī zinām, ka tas ir ārkārtīgi izaicinoši, jo viena lieta ir uzražot kaut ko vienreizēji, otrs visticamāk Raimonds arī zinās no realitātes uzturēt kaut kādu kultūru, nu tādu turisma produktu ilglaicīgu. Mēs gribam šos te ilglaicīgos nu, produktus, kas arī varētu ienest naudu. Programmas attīstībā vēl noteikti mēs gribam arī sadarboties pārējām kultūras galvaspilsētas komandām. Un mums ir tas, ko es iepriekš pieminēju, nav izsapņots no galvas. Mēs esam iesnieguši vairākus projektus, skaitā piemēram pa CERBU kopienu attīstību projektu, kur arī ir finansējums tiek piešķirts pēc lamsam metodes. Tas nozīmē, ka nav vajadzīgs līdzfinansējums, kurā ir arī aktivitātes kopienu programmai, potenciāli arī Dienvidkurzemē un Kuldīgā. Un mēs skatāmies visur, kur mēs varam, jo mums ir šie resursi, kas, ko mums kultūras organizācijas saka, bet mums nav fiziski resursi rakstīt projektus. Nu, tad kopējai programmai mēs to daram un mēs to esam gatavi darīt. Jautājumi, protams, ka tajā brīdī tikko vakar no Igauņiem atnāca nākamais projekts. Ko daram ar šo? Tur atkal ir iespēja dabūt no Interrega naudas. Mēs ātri kultūras galvaspilsētā tīklā sameklējam partners par to pašu tēmu, diskutēsim, kā to izdarīt. Piemēram, ja tur ir vajadzīgs priekšfinansējums vai priekšfinansējums, mēs esam mierīgi, jo mums ir kaut kāda naudas masa arī no valsts puses, ko mēs varam tā uzmanīgi skatīties, bet ja tur ir vajadzīgi līdzfinansējumi, mums jāskatās, kas tas ir, vai mēs varam, mums vairākās programmās, piemēram, kopienu programmā līdzfinansējumu mēs uztveram to, kas kopienu programmai paredzēts, bet ja līdzfinansējums ir vajadzīgs koncertam vai izrādē vēl kādam, tad viņš nu, programmā jāstās atkal no tā skatu punktu. Tā kā tas arī ir ārkārtīgi specifiski. Tas, ko mēs vēl darīsim, ir sadarbības ar vēstniecībām. Lūdzu, izmantojam vēstniecības. Arī vēstniecībām ir visādi projekti, arī tajā skaitā potenciāli maziņas, bet naudiņas, ko mēs varam pa vienam piesaistīt šeit, lai šie pasākumi, kas šeit notiek, arī iegūst elementāri papildus naudas, par ko tiek apmaksāts kaut vai viens lektors, kaut vai viens autobus, kaut vai atvest, kaut vai pieredzes programma. Tā kā vēstniecības no tām vislabāk, kas mums jau staigā pakaļ un ar ko mēs slēgsim arī tādu vienošanās memorandu pa plašāku sadarbību ar Francijas institūts, Francijas kultūras institūts iepriekš varbūt zināms. Viņiem jau ļoti aktīva darbība ar Kuldīgas novadu un ar Kuldīgu pašu tajā skaitā un arī ar Liepājas atsevišķiem tur muzejas lielais Dzintars. Un tad jautājums, mums ir jāstiprina arī, lai Dienvidu Kurzemē viņiem būtu veiksmīga sadarbība ar kādu jaudīgu nu, sadarbības partneri, piemēram, kādām rezidencēm aizputē, vai piemēram, kādiem, nu, kas ir caur kultūras jomas spēlētājiem. Tā kā tas ir ārkārtīgi būtiski izmantot. Un nākamais, kas ir programmas attīstībā, ko mēs ļoti jūtam, un redzam, ka ir nepieciešams attīstīt tieši šo te arī piekļūstamības un ekodizainu. Piekļūstamību mēs runājam ne tikai par pieejamību cilvēkiem ratiņkrēslos, kas starp citu joprojām jāņem vērā un cilvēkiem ar redzes vai dzirdes traucējumiem, bet arī dažādām auditorijām, arī cilvēkiem senioriem, arī studentiem, arī bērniem, arī mamā, arī viss plašais. Bet, protams, ka tas viss sastāv ar, nu, tas viss, protams, ierobežos tajā, cik ir tie finanšu līdzekļi, cik plaši mēs spējam izdarīt. Es palūkšu nākamo slaidiņu. Un šī ir, šis ir projekts, ko mēs rādam darba vajadzībām, šis ir projekts, kā izskatās 27. Gads, bet tiešām darba versija. Ja tas arī tiek nofotografēts vai rādīts uz ekrāna, es lūdzu tikai darba vajadzībām, šis nav publicējams nekur, ne sociālajos mēdījos, nekur, bet mēs gribam pateikt, ka diezgan liels darbs ir izdarīts. Un kāpēc es to Dienvidkurzemē gribu parādīt? Jo ir tā, ka lai arī viena liela masa, protams, aizplūdīs uz Liepāju, mēs gribam arī veidot pasākumus, kuru, nu, katliņš, ka vārās un iet pāri, ka viņš pārplūst gan uz Dienvidkurzemi, gan uz Kuldīgu. Tātad augšā, pašā augšējā, tātad vertikāli sadalīts pa mēnešiem, nu, mazi burtiņu, varbūt pārāk nesalasām, bet tad mēs esam sadalījuši pa tādām horizontālām līnijām dažādām auditorijām. Mana vēl viena iebildi jāpasaka, ka šeit pasākumi īpaši, kur jūs pie novadiem lasīsiet, šis slaids nav pārveidots atbilstoši tam, kādi ir pamatu partneri iesniegtie projekti. Šis ir veidots no sarunām. Šeit, tajā brīdī, kad būs izvērtēti pamatu partneri, visi kalendāri būs salikti maijā, šī programma jau precizēsies daudz, daudz vairāk. Bet es gribu parādīt, ka ir rāmis un kādā veidā mēs viņu liekam. Tātad pirmkārt, augšā ir plašās masas. Un tās plašās masas, kad es saku, tad tas tiešām ir pasākumi, kuri centralizēti arī tajā skaitā, kāda daļa notiek Liepājā, bet mums ir jārunā arī ar turismu sektoru par spēju uzņemt viesus tajā laikā. Tātad pirmām kārtām janvārī būs atklāšana, 22. 23. Datumā būs liela atklāšana. Tajā skaitā mēs jau te runājam arī par, nu, ka jāsāk strādāt Liepājas komandā. Mēs sākam tehniski plānot un veidot šo pasākumu, jo viņš ir gan starptautiska preses konference, gan, tā teikt, nu, nezinu, kā tas tā smalki izklausās un tā ir ļoti ierobežot, bet tādiem VIP klientiem, kas ir VIP klientiem, VIP draugiem, vēstniekiem, prezidentiem, tam visiem novadu vadībām, mūsu galvenajiem partneriem tāda īpaša oficiāla atklāšana būs lielajā Dzintarā un pēc tam ārā pie lielā Dzintara būs tautai plus arī dažādās kultūrvietās, bet lai tas nekoncentrētos Liepājā, ņemot vērā arī pieredzi no iepriekšējā, mēs gribam arī atklāšanas notikums iepriekšējā vakarā, lai mēs visus tos mēdijas varam izvilkt cauri un izvest pa lielāku līniju, arī braucot uz Liepāju arī caur novadiem, izvest caur novadiem un veidot arī tur atklāšanas, kas nokļūtu mēdijos un nosakt arī veidot šo te kopējo mārketingu. Atklāšana būs diezgan liels pasākums, bet pēc tam noteikti izgaismotā Liepāja, arī Līvas ciems, arī redzēt jūras svērki, ir jau tādi pazīstamāki vārdi, bet Ziemeļu Saulgriežu būs viens liels projekts, ko mēs tieši gribam tieši reģionos veidot, un to es arī, tas būs viens no mūsu producētiem pasākumiem, par to es esmu gatavs stāstīt vairāk. Vēl viens liels, kas noteikti būs novadā, kas noteikti atbrauks. Šobrīd mēs esam noslēguši līgumu ar Eiropu Kantātu ar starptautisku koru asociāciju par 2500 koru dziedātāju atvešanu uz Liepāju. Mēs nevaram 2500 uzņemt tikai Liepājas robežās. Mēs izguldīsim un ēdināsim šos cilvēkus ārpus arī Kuldīgā un noteikti Dienvidkurzemē, pilnīgi noteikti viss, kas ir tūmā Liepājai, un kas ir patīkamā ziņa, viņi paši maksā par gulēšanu un ēšanu. Tas nozīmē, ka šie ir jau tiešie ienākumi. Tā būs vasarī, jā, mēs to tikai augustā varam īstenot, bet tas ir tāds, ka tā gulēšana un ēšana ir vislielākais izaicinājums, un menedžments un viss transporta schēmas. Rokam roku ir Summer Sounds, kuru noteikti Dienvidkurzemes turismas jūt tieši tāpat. Un noslēgumu datumu arī mēs zinām, tas nebūs ne tuvu, ne tik grandios kā atklāšana, tas būs drīzāk pateikt visiem paldies iesaistītajiem un, nu tā teikt, izdarīt aplis ir noslēdzies 4. decembrī. Es tālāk vairs daudz nestāstīšu, bet te ir gan izstādes, lai būtu visu laiku tā sajūta, ka ir kultūras galvaspilsēta tepat, gan dažādām auditorijām notikuma. Šī te sabiedrības iesaisti, kas mums ir viena no lielajiem izaicinājumiem, jo tikt līdz iedzīvotājiem, viņus aktivizēt, nevis, nu, kā bieži vien šobrīd notiek arī, nu, ka mēs vairāk tiekam pie cilvēkiem, vairāk aicinām viņus līdzdarboties, izteikt viedokli, būt aktīviem, nebūt pasīviem un ar dažādām aktivitātēm to mēģināt veicināt. Noteikti arī vēl viena rindiņa ir kultūras gardēžiem, kas ir maksātspējīga auditorija, un arī tie, kas attiecās uz novadu, pilnīgi noteikti tur ir tādi, kas labprāt paliek arī naktsmītnēs ārpus. Vai arī tas, ko es gribu pateikt, arī visi šie pasākumi, lai arī viņi šobrīd nav, viņi attīstāmi novadā. Jā, ir papildus finansējums, ka var aizvilkt šos konkrētu pasākumu tālāk pa novadu. Un šeit arī tā ir tā visu laiku tā diskusija par to programmu, kādai viņai varētu būt un kur mēs varam, nu tā teikt, pievērst gan vietējo uzmanību un vietējiem iedot tādu, nu, tādu arī savu devu gan arī šiem iebraucējiem. Nu lūk, un pa novadiem es domāju, ka tas ir šobrīd tikai no tādām sarunām, bet kas vēl bija janvārī, bet mēs zinām, ka nu pat jau 11. martos ir iesniegti šie pieteikumi būs precīzāk. Ejam uz priekšu. Viens no pasākumiem, ko mēs tā galīgi negaidījām pieteikumu ietvaros, bet viņš ir izveidojies, pie tam ņemot vērā šo zemo piederības procenta, nu tādu īpaši tagad pievēršam uzmanību ģeopolitiskajos apstākļos iedzīvotāji tādu zemo identificēšanos kā piederības sajūtas izjušanu Eiropai, mēs sapratām, ka ziepes var būt. Ja mēs nerunāsim par to, cik būtiski mums kā Eiropai palikt vienotai, tieši ņemot vērā to visu ģeopolitisko fonu. Jā, mēs runājam par drošību, par infrastruktūru drošībai, bet cilvēki ir mūsu drošības infrastruktūra iekšienē. Un tāpēc šie projekti, ar ko mēs strādājam lielā mērā, ir par to, ka mēs gribam sarunāties ar cilvēkiem, veidot tieši šos te kopienu sanākšanu kopā iemesls, lai mēs runājam, lai mēs nenoslēdzamies burbuļos. Katru lasam savas ziņas nākamā. Nu, tā ir tāda bišķiņa lielāka virsēm. Tāpēc arī Eiropas diena šogad arī 9. maijā tiks svinēta gan Liepājā, gan Dienvidkurzemē, gan Kuldīgā. Mēs zinām, ka bišķi tas datums joprojām ir jāpārdefinē, kāds viņš bija pēdējos 30 gadus mums Latvijā, un tā tomēr ir Eiropas diena un Eiropa atzīmējuma diena. Tā kā mēs arī vainotē, priekulē arī svinēsim Eiropas dienu. Nu, lūk, ejam uz priekšu. Un te es, varbūt, ka mēs varam sadalīt tā, ka tagad sāksies ļoti konkrēta informācija no Kristīnas par Dienvidkurzemes projektiem jau ļoti konkrēta, bet varbūt, ka ir kādi komentāri vai jautājumi par to, ko es minēju. Jā.
minējāt, papildus ministrijas līmenī runāsiet par to, lai ir papildus programmas šeit infrastruktūra. Mūsu gadījumā, nu, tā kā aizjūtas pilni, ja pieņemsim, tā tad jūs rosināsiet ministrijas līmenī, lai tiktu atvērts papildus programmas, kur mēs varam pieteikties finansējumu.
Es tos, zin kā, nav nekādas papildus programmas. Nu, tā pavisam. Neviens par to vispār pat nav vispār sācis runa. Tas, ko es gribu pateikt skaļi, ka nav okei. Sāciet domāt par kaut ko, sāciet kaut kādā veidā rīkoties. Skaidrs, ka uz 27. Gadu mēs paspēt vairs nevaram, vai ne? Kamēr visi iepirkumi tehniskie, kamēr vispār viss sakārtojas, tas, ko es gribu teikt, nav okei. Visas kultūras galvaspilsētas, tajā pašā skaitā arī Rīga, speciāli lielos infrastruktūras objektus kā, nu, kā iemeslu. Šinī gadījumā tas viss ir kaut kur aizslīdējis garām. Tā kā es gribētu, ka mēs visi kopā ejam un pasakam, lūdzu, ir vajadzīga atsevišķa programma. Es gribētu, tā kā tas notiek. Tas pagaidām nav noticis, bet es gribu, nu kā, nu es to jebkurā gadījumā pateikšu skaļi, ka nav okei. Tā kā izmantojam šo titulu, lai vērtu durvis vaļā, jo tas tāpat kā tajā arī padomē, divas padomas atpakaļ mēs pacēlām tieši tādā pašā sarunas formātā arī tēmu par transportu. Un jāsaka, ka mēs gudri, mēs likām šo te ziemeļu saulgriežus kā projektu, kas ir reģionāli, tieši ar domu, ka ir jārisina arī transporta problēmas, tieši ar domu, ka ir nepieciešams atrisināt arī savienojumus plašākā reģionā.
Tad apmēram, kurā gadā Liepāja sāka gatavoties tam startam, vispār startam uz šo kultūras galvaspilsētu un pēc netā, kad jūs tātāt veidot to, ko jūs sauca par grāmatu?
Pirmkārt, Liepāja piedalījās pirmajā raundā kopā ar Rīgu, toreiz 2010. Gadā. Tā kā iet uz šo titulu, un bet jāsaprot, ka pagājušajā periodā šis te tituls bija, viņam bija tagad ir nomainīti noteikumi. Ja kādreiz, kad bija Rīga un visas citas Eiropas kultūras galvaspilsētas bija galvaspilsētas, tas vairāk bija tāds, uztaisīsim liels pasākums, aplaudēsim, iesim mājās. Nu, var sakot, tie bija tādi kultūras parādīšanas pasākumi, vairāk no tāda lietotāja viedokļa. Šajā periodā kopš 17. Gadiem Eiropas komisija nomainīja noteikumus, un tātad jums ir jāveido projekts, kas jāparāda to diženumu, bet jums arī jādomā par pēctecību. Izbliest gaisā naudu ir viena lieta, otra, kādas jaunas tradīcijas, ko jūs izdarat par to naudu, lai pēc tam kaut kas būtiski mainītos. Nu, lūk, un tad, kad Liepāja piedalījās sacensībā ar Rīgu, tur, ne, nu, tur bija vienos vārtos, ka tikai Rīga, Liepājas dokumentos palika, ja kurā gadījumā ieraksts, ka tad, kad būs nākamais rauns piedalīties, tad Liepāja piedalās. Un tad, kad sāka 19. Gadā ministrijā jau runāt, ka tu liņām izziņos titulu, 20. Gadā, manuprāt, bija titula izziņošana, vai nē, 19. Pateica, 20. Sākās pandēmija, un 20. Gada oktobrī Zoom lodziņos mēs saņēmām, ka arī deputāti lēmumu, ka jā, mēs piedalāmies, ņemot balstoties uz to, kas jau viss rakstīts. Es pilnīgi noteikti tagad ar šo saprašanu zinu, ka tajā brīdī, kad nolēma, tad maz no mums vispār iecinājušies. Mēs ar galvu, mēs kā komanda, jā, bet šādi te tik reiz ir jāizstāsta, lai mēs vispār sāktu pieslēgties. tā tas ir. Un mēs un nobalsoju, ka jā, ejam. Un te ir viens, ko mēs arī runājam tajā Ķemnicas tikšanās. Viena lieta, ka mēs visi kā traki skrienam pēc tituliem. Mēs gribam ordeņus, mēs gribam titulus, mēs lielus gribam, Eiropas gribam, bet tad, kad ir jāiedziļinās, kas tad tas īsti ir, tad tas skaidrs, ka tas ir bišķiņi kaut kāds cits pat veids, kā mēs to bijām iedomājušies. Nu, lūk, 20. Gadā mēs sākām, mums bija ļoti ātri jāsaliek tas koncepts un tā programma kopā, un mums tas bija pandēmijas laiks, mēs sēdējām visi lodziņos. Mēs arī domas sēdēs bijām, mēs visi tikai lodziņos, mēs nedrīkstējām arī kā komanda, mēs pa kluso kolēģis virtuvē tikāmies, lai saprast, ko mums vispār darīt ar to visu. Mums ir uzticēts, protams, ka mēs nevaram nepiedalīties, un tur bija arī tā vienošanās ar novadiem, ka tad jau, nu, ja Liepāja, tad 25% ir starp Liepāja jau saistītie iedzīvotāji, tad mēs, protams, ka iesaistījām Dienvidkurzemes novadu pirmajā, bet tas bija ļoti īs laiks. Un 21. Gadā mūs izvirzīja otram raundam, un 22. gada, nu var sakot, tur ir kaut kādi mēneši pa vidu, kad ātri to programmu jāsitaisa.
Es vienkārši ar jūsu atbalstu gribētu būt uzdīnāt ar koronavīziju tagad, ja? Jo es saprotu, ka tā, ko jūs saucat par grāmatu, ja? Bija ļoti nozīmīgs faktors tieši tam, lai šo titulu piešķirtu.
Jā, jā.
Un šīs grāmatas saturs tapas 20.
gadā. 21.
gadā,
jā.
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 Un kad vienošanās ar Dienvidkurzem tika noslēgta?
Vai es tagad no galvas nepateikšu, mums ir
stratēģija. Vai jūs gribētu 22.
Nē. Lai varētu vispār šo grāmatu iesniegt, Dienvidkurzemes novads un Kuldīgas novads balsoja domēs. Tā kā to faktu, ka mēs sadarbojamies un ejam, tas bija krietni ātrāk. Nu, programma, tas bija pirms grāmatas drukāšanas, pilnīgi noteikti, mēs ātrāk nevarējām.
Runā par to, ka tas ir
Dienvidkurzemes novads. Es pats to tā kā esmu saprast, vai kolēģi saprast, ja to, ka kāpēc mums tas izbrīdz par to, ka nu, parasti mēs kā, mēs kaut kāds budžetu pieņemam uz kaut kā tā, pamatā tālāk, bet šeit tas...
22. gada 24. februārī tika.
Jā. Nu, to tātad tikko arī pandēmijas laikā radusies jaunā pašvaldība, tā bija
kvantas. Tas bija viss vienlaicīgi, es atceros.
Jā, un mēs bijām entuziasti pilni, ka ir jāatbalsta un jāpiedalās. Un viens jau šobrīd tajā brīdī man to grāmāt nedomā, bet tā būtība šeit ir tāda, ja, kā tie... Tie logi, tas sekvences, kas ir tajā grāmatā salikts, ja, tie grozi saucamie, ja, tas ir tas pamats, viens no pamatiem, uz kā vispār dabūja šo titulu galvaspilsēns. Ja, un viņš nevar būt tāds, ko mēs stāvam un izmaiņām vienkārši uzreiz, jo tas ir
tas pamats. Tas par to mēs...
Un tā bija tā viena no neizpratnēm deputātiem, ja, tajā brīdī, ja, kāpēc mēs nevaram tagad izdomāt, o, super, pasākumā, ne, un palaist uzreiz tagad 6. gadā vai nākošajā gadā, ja, bet mums ir jāatrodas pie šiem nofiksētiem groziem, kas ir par pamatu šai te, nu,
bet, un tieši tā, un es tagad, tie seni notikumi, kas ir jau iegūluši folderos, bet es atceros, ka toreiz bija arī milzīgs bardaks. Nu, skaidrs, ka, nu, astoņi novadu, mēs gājām, prasījām, nu, tad nebija īsti ne vadītāji, nu, tas viss bija tā, kā tas bija. Bet, jā, un tur tā lieta, un tāpēc mums pamata partneri, pa ko mēs arī no vienas puses bažamies, un tur ir pandēmijas idejas pat iekšā, vai ne? Tas pat karš vēl nebija sācies. Karš sākās brīdī, kad mēs sūtījām
bezrosi drukā.
Ja, tieši tā. Un tad
īgums ir
23. bet tajā februāra domē nobalsots, un tad sākās karš, un sākās vispār cita realitāte. Tāpēc ir tā lieta, ka pamatpartneri, ko dara, mēs esam solījuši gal galā arī tiem cilvēkiem, arī gatavojot to pieteikumu, viņam ir jānotiek, un tāpēc mums ir vajadzīgi šie te atvērtie konkursi, lai caur viņiem nāktu iekšā tas, kas tagad ir aktuāli, bet viņi notiks tik daudz, cik būs finanses, no cik ir finanses, cik mēs arī aicināsim pieteikties un ielikt visas pārējās idejas, un tāpēc
un
viņam jāiekļaujās tajās tēmā, un tajā programmā, kas ir tajā grāmatā, jā, nu tā ir pilnīgi pareizi, jūs tagad visu tā izrulējat smuki, un tieši tā tas ir, un līdz ar to mēs esam ķīlnieki, mēs visi esam ķīlnieki, ka mums ir programma, kas mums jādara, mums ir tituls, kas uzticēts, bet es šajā te ķīlnieku situācijā saprotu vienu ļoti labu lietu. Tur mums ir sakustinātas lietas, kas citukārt mēs neizdarītu. Man liekas, ka mums tāpēc es arī, tā kā mums tie konsultanti teica, titulu iegūšana vai titulu zaudēšana, abi ceļi ir traģēdijas. Un es toreiz domāju, nē, mums nedrīkst būt traģēdija, lūdzu, nē. Bet tieši tas, ka tu zaudējot titulu, tu esi tik daudz ielicis, jo arī pieteikumu sagatavošana Liepājas pilsētāji maksāja krietnu, arī naudu. Un, protams, ka visām tām pārējām pilsētām tas maksāja fiziski finanses. Un tagad tev vienkārši pasaka, nē, tituls nav noliekam plauktā. Un es domāju, tur augšā viens uz mums skatījās. Un tieši tāpēc arī mums ir, mēs to titulu esam dabūjuši, lai mēs dabūtu to īstenot. Pretējā gadījumā ne mēs runāt par pieejamību, ne mēs runāt ar citām galvaspilsētām, ne mēs piedalītos tajos projektos, tā kā skaidrs, ka šis ir mums vienkārši jāizrulē tagad līdz galam, pēc iespējas saprātīgāk, kā mēs to varam. Nu, lūk, tā ir man atbildi, jā.
Es saprotu, ka Kristīna un priekš tevi
Jā, varbūt tas tā ātrāk mums tas tieši par Dienvidkurzemes novadu, tāpat jūs jau redzat budžetu, un arī iepriekš statijā, tas varbūt nedaudz ir pagrozīts, jo mēs runājam par to, ka Rimbinieku mums festivāli ir programmā iekļauj, un tas šobrīd izskatās mums ir izdevies, un Gundars tas varēs sīkāk pastāstīt, jo Dienvidkurzemes novada kultūras pārvalde ir kā pamatpartners, un tas tiekā klātam koncertu ciklam, kas ir Pēters Vasks un Ešvenvalsts, tie lielākie mūsu pasākumi. Tātad dažādas aktivitātes, kas ir iekļautas šajā budžetā, un ar prieku redzēt, kad mums notiek pirmā kopiena padramīja nodibinājuma un atbalstīt 12 dažādu projektu, un 4 no tiem ir mūsu Dienvidkurzemes biedrības, kas saņems finansējumu un attīstīt savas idejas. Tāpat tās mums arī jaunieši piedalās jauniešu programmās, tur ir 30 jauniešu izaugsmes pilotu projektu programma, un 5 no tiem jauniešiem ir no Dienvidkurzemes, kur var realizēt dažādas idejas un beigās varēs attīstīt šos idejas 200 eiro vērtībā. Nākamos slēdījums.
Pārī, tā.
Jā.
Tad, ja es skatos par 25. gadu un 4. ko mēs pārspēdīsim, ir 100 tūkstoši. No tā 23 tūkstoši aizies administratīvajā izmaksā, un 77 tūkstoši tiek novirzīti pamata partneru projektu. Labi, tad, teiksim, kas ir 25. Gadā tā kopiena programma, kur ir piešķirtais finansējums kopā par 3,5 tūkstošiem, tad tas...
Nāk papildus no valsts. Tas ir papildus nāk no valsts līdzekļiem, jā. Šis ir tas, kas nāk jau papildus. Un te, ja jāatbild, kas ir Dienvidkurzemes iedzīvotājiem, kas bieži vien ir jautājumi skaisā. Tad šī ir tā iespēja, ka caur visu programmu mēs novirzam pat, tātad mēs esam vienojušies Dienvidkurzem 50-50 valsts, un šis ir papildus tas, kas ienāk. Tāpēc, ka kopiena programma mums jāveido viena alga. Ir kaut kādas aktivitātes, bet viņas nāks papildus vēl iekšā.
Un 77 tiks novirzīt pamata partneriem, kas ir iesnieguši tādu projektu pieteikumu. Pārējās visas aktivitātes, kas notiks ir Dienvidkurzemes novadā, 25. Gadā tiks finansēts no, nu, kā jūs sakat, valsts, ja?
Jā.
Labi, paldies.
Jo tas, kas ir vēl pa pamata partneriem, gan pateikšu, tagad tā pamata partneri ir iesnieguši, tiks izvērtēts, atvērs vaļā plūksnes un vienosimies ar katru pamata partneri, un te būs lēmums no jūsu puses arī vajadzīgs. Tātad mēs atveram vaļā šo te projektu, viņam ir plānotās aktivitātes un nepieciešamā sagatavošana jau 25. Gadā, 26. un 27. Mums būs ar katru pamata partneri, mēs vienosimies par maksājumu secību un kārtību. Cik avansā, kad atskaita, kad nākamais maksājums, kad atskaita. Un iespējams, ko mēs tagad nevaram zināt, iespējams, varbūt kaut kāda groza daļa no šiem 77, kuriem nav pamatojums pārskaitīt pamatpartneriem šajā gadā. Tas nozīmē, ka mums ir tad jāvienojās, vai mēs to pārstam jau 26. Gada aktivitāšu vajadzībā, ka tas kā groziņš, ja viņš netiek izmantots tā, ja kurā gadījumā tā nauda neaizplūst, viņi tur stāv un gaida, ka tam partnerim ir vajadzība nākamajos gados kaut vai.
Labi, tas netīks jautājums no tā, ka tad viss aiziet pamata partneriem, un pieņems mēs zinām, ka kultūras fórums, ko organizē mūsu kultūras pārvalde, katru gadu tiek arī atbalstīts no nodibinājumu, tad viņš notiks arī 25. Gadā, un tās izmaksas, ko kultūras pārvalde ir pieprasījusi, nāks no valsts finansēšanas.
Nē, tas ir pie administrācijas.
Pie administratīvajā izmaksā.
Un viņš ir tiešām tie 26 tūkstošiem iekšā pie administrācijas. Jā.
Mēs ir
valsts. Nē, tas nākamā no Dienvidkurzemes nāca šoreiz. Mums vienkārši vajadzēja rast iespēju, jo programmā nebija šis kultūras fórums iekļauts. Un tāpēc mums nācās pārvirzīt citus līdzekļus, lai tad mēs varētu to no tās nodibinājuma summas nosegt. Nu, bet no Dienvidkurzemes nāca.
Tā 25.
Un 26. un 27. Es domāju, ka mums ir arī pielikums visām detalizētām naudiņām. Mums ir arī pielikums šeit ieplānots. To mēs pēc tam varam izdarīt visu tabulu.
Jā,
nu šie ir mūsu pamatpartneri, kā jūs redzat, viens pamatpartneris ir Dienvidkurzemes novada pašvaldības kultūras pārvalde, kas ir trīs projekti ietvers Dienvidkurzemes dārdakmeņi. Iepriekšās reizes, kad mēs runājām, tur bija iekļauts koncerts, Pēdera Vaskļibulejas koncerts un Ērika Ešenvalde. Ar nodibinājumu valdi runājumu radām iespēju, tad koncertu ciklu Rimbenieku arī principā palikt apakšās ar Dienvidkurzemes dārdakmeņiem. Un šobrīd Gundars kultūras pārvalde, kā projekta vadītājs, ir iesniedzis šo projektu. Un tas ir vērtēšana, tā ka šis ir tāds provizorisks tā kopsumma. Visticamāk, ir tāda pati, bet tas sadalījums varētu bišķiņ kaut kā varbūt variēt vēl, bet no apmēram tāds varētu izskatīt. Tāpat ir dzīvās vēstures festivāls. Tur arī bija uz noteiktā summa, kur varēja iesniegt, tad ir paredzēts, ka līgums bija 400 tūkstoši. To mēs arī kā nodibinājums šo summu esam uzrādījuši, un tā vēl arī var pastāvēt kā komisija lēms. Un Čuguna festivāls un Dzintara sezona Pāvilos, tāpat tie mūsu četri pamatpartneri, bet tie būs lieli seši projekti principā.
Jautājums tad par šiem minētajiem šeit, tas ir mūsu priekšā, jā, tie četri lielie, un viens no viņiem vēl trīs baļās, jā.
Jā.
Par viņiem tiks lēmts tagad aprīļa beigās, komisija lēmts vēl.
Šobrīd komisija
sāks izskatīt. Mēs to varam piedāvājam, mēs to gribētu, bet komisija vēl lēmts.
Jā.
Cik liels procents, cik komisija varētu nesaprast, ko viņa lēmē?
Nē. Komisija, nē.
Jūs okay,
es domāju...
Tas ir jādara, lai komisija pareizi lēmtu.
Nē. Visi tur ir saprātīgi un profesionāli cilvēki. Visi šeit ir vinnētāji. Jautājums ir par uzrādītajām izmaksām un par summas pastaigāšanu uz augšu uz leju.
Summas pamatojumi.
Summas pamatojumi, jā.
Un sakiet, mums Pētera Vaska, piemēram, jubilējas koncertā, kas šajos 70 tūkstošos ir ieplacījuši?
Mēs gaidām tagad... tas, ko mēs esam runājuši, ka tā ir Pētera Vaska 80. Jubilēja, tajā piedalās arī profesionālie kolektīvi notiek aizputē, bet...
Mēs varbūt esam bundečiem pakomentēt, kur mēs pēc tās lēdus pakāpšu
pišķi. Bet man tikai jautājums, vai arī šeit tātad mūsu Dienvidkurzemes iedzīvotājiem šie koncerti būs visi par velti?
Mēs zinām, bet Gundars var droši vien nokomentēt, bet tas, ko mēs gribam, mēs pēc iespējas vairāk, mēs zinām fiziskās iespējas, tieši tas pats ir ar Liepājas lielo dzintaru, tur var apmeklēt, cik tur var apmeklēt, un mēs meklējam iespējas arī tajā skaitā iesaistīt televīzijas tiešraides, arī potenciāli meklējam atbalstītājus ar ekrāniem pilsētvidēs, ka mēs varētu šos koncerts arī pārraidīt. Un tas, ko mēs vēl gribētu, tas ir tādā sapņu ietvarā, mēs šobrīd runājam ar atbalstītājiem, potenciāli arī kādas ekrānu iespējas arī vecoļaužu namos, skolās, Igaunijā bija starp citu bērnu dārzā arī uztaisīts tāds tīkls, kur šos te notikumus arī tie, kas notiek, bet nu labi, Pētera Vaska koncerta auditorija ir maķinīgi citene bērnu dārznieka vai ne, protams, bet ka viņi arī tiešraidēs un pārraidēs var arī. Un ja būtu ekrāni pilsētvidē vispār izcili, bet, protams, tas atkal ir laika apstākļi, vieta, laiks, izmaksas un vispārējais.
Labrēdī, redās, 700 tūkstoši, 750 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 tū
valsts 3 gadu laikā, sākot no 25. Gada līdz noslēdzošajā 27. Gadā. Un jā, ja tad Laila jautāja par to, tieši par to pieejamību, par to apjomu, kāds ir, protams, valsts koncertam 26. Gadā, kad komparistam aprit 80 gadi. Nu, jā, tur ir ļoti pērienīgs spēks, tas mūsu izcilēs Latvijas radio kolors, tas ir simfonētas orķestris. Un šobrīd arī ir doma, ka mēs varēsim noslēgt līgumu arī ar Eiropas kādu no vadošajām kompānijām, piemēram, ļoti gribētos, lai tad būtu mākslas kanāls Arte, kas varētu translēt šo izcilo komponistu kā mūsējo uz Eiropu. Tad būtu arī tas atkaņas punkts, kāpēc arī mēs esam Eiropas kultūras galvaspilsētā. Un, protams, arī ja runājam par tādu pieejamību, ja doma ir, protams, mūsu jaunais projekts, ko mēs realizējam jau šogad būs 5. Gadu, tad Rimbenietis, kur mēs pamatā sakam par to, ka mēs profesionālo mākslu padaram pieejamu visu tālākos nostūrus, ja kuram cilvēkam, tad, protams, arī aizputē šajā te svētā Jāņa baznīca, protams, vietas ir tik, cik viņas ir, bet domājam par to, ka būs šis ar ekrānu, būs arī šis kanāls, kas nodrošinās šo tiešraidi, tad mēs arī šo koncertu varam parādīt visplašākajā mērogā. Bet, protams, kad mēs Pēteru Vasku mūziku nevaram tā ielikt nu, kaut kādā stadionā, kā mēs tam plānojam, piemēram, Priekulē, ka būs Ērika Ešenvalde, ja? Tur ir mazliet viņa savādāk. Tā programma tur ir gan uzvedums, gan slēgtajā zālē, gan arī uzvedums sārā stadionā, koreiz ļoti plaši cilvēki apmeklēt. Un tur būs tas arī tas dalījums, kaut koreiz apmeklēt pilnīgi pa brīvu, kaut koreiz arī nedaudz samaksājot. Bet, protams, arī šajā projektā ietilgt arī kaut kādi ieņēmumi, kas ir blakus plānot, runājot kopā ar jau producentu. Jo nu, projekts pat ir vērienīgs, jo lai to visu uztaisīt tā kā Tā kā tas ir nepieciešams ar šo milzīgo skatu, lai tur būtu orķestris, vai ne? Mēs jau zinām, ka šie tehniskie līdzekļi ļoti tārkli nav
pietiekami. Un te ir tas turpinājums. Tātad, ja viena lieta, ka mēs veidojam Vaska koncertu, otra izdrīkstu izstāstīt, Kristīna ir uzrunājusi arī, ka pats Pēters Vasks, un patiesībā viņš bija ārkārtīgi atsaucīgs, kļūtu arī par šīs programmas Liepāja 27 vēstnes. Un tas tā turpinās, un ja viņš ir kā vēstnes jau piesaistīts šeit, tad viņš ies un stāstīs. Nu, tas viss nepaliek tikai vienā koncertā, tas viss aiziet jau arī neparedzamos ceļos tādā mārķīziņā.
To sapratu gan par Ecernal, gan par Vaska, tikai vēlreiz tā, ka, ja notiek Vaska koncerts baznīcā, tātad baznīcā ir biļetes, un cilvēki iet par naudu.
Es šobrīd tā domā, ka jā.
Tāpēc par jāmestā.
Jā.
Zināt, ka baznīcā ir, piemēram, 200 vietas, jālūk mums par 26 soliem, ir 100 vietas. Tā,
sēdzi. Nē, tāpēc es arī gribu saprast. Man jau liekas, ja mēs iegūtam tādu naudu, tad tomēr tie ir bez maksas.
Jā.
Tomēr tā ir novada izšķiršanās, ja tas ir bez maksas, tad jārēķinās, ka jums ir tādā gadījumā jāvienojas, kam Kā izdalīt, kam tur jābūt?
Es teiktu tā, ka tā ir dažādas lietas, kāreiz ir pateikt tā, ka tas viss pēc maksas neko nemaksā, mēs nekā devalvējam ar to vērtību. Otrkārt jāreikinās ar to, jo, piemēram, mēs bez maksas atveram stadionu, jā, tas ir ļoti normāli, var ieiet visu kļūt. Tagad mēs atvērsim durvis baznīcā, jā, teiksim, tas ir bez maksas, un tagad cilvēki vienkārši lauzīsies, kurš pirmais iekšā. Tā ir tā kārtība, kādā veidā mēs savus cilvēkus organizējam, jā. Protams, var organizēt kaut kādu pieteikšanos, teikt, ātrāk dabūs tās bezmaksas biļetes, ja, teiksim, es zinu, ka tāda praksa ir arī Lietuvā, ja pirms šās dienās svin, kad var aiziet uz kasu, paņemt nulles biļeti. Mēs ar tā esam praktizējuši, bet tad, kad mēs sajūtām šo te, kad būs cilvēki ļoti daudz, tad varbūt arī tā nelielā samaksa, bet tā biļeti ir tā, kas palīdz organizēt to kārtību nodrošināt šajā vietā un nepadarīt viņu pat tādu kaidu. Tā ir man tāda pieredze no kaut kādām tādām lietām, jo, protams, ja mēs taisītu tādās lielās vietās, kā ir, teiksim, nu, Grobiņas sporta centrs vai Priekulas olimpiskais, ja tad multicentrs, tas ir savādāk, jā, tur ir tās iespējas daudz lielās, bet baznīcas mēs jau zinām, cik tur ir. Mēs esam taisījuši arī Rimbenieku koncertu, mums ir bijis, un ja mēs tam redzam, ka atsaucība ar lielu viņu piepilna, vai ne, tas jau nav tāda rezonansa, tā ir vairāk tāda. Šajā gadījumā, es domāju, ka tas pieplūdīja, bet tas, tas ar to jārunāja.
Manuprāt, ka tas viens no risinājumiem ir par kaut kādām translācijām, kaut kur dekrātiem, tā tālāk, tas varētu glābt situāciju.
Tas, nu, tad bez šaubām tam jābūt jau tik vērienīgā notikumā, mums ir jābūt gataviem ar šīm lietām, jā. Tāpēc arī varbūt tās cenas pašām šiem pasākumam, ka tādam ir lielāks nekā, teiksim, ja mēs arī kaut kādu, teiksim, Vaska koncertu mums bijuši aizbūtē, vai ne, jā, Viņi nemaksā tik dāļ, ja mēs parīgi iesaistam līdzekļus no valsts kultūrkapitāla, tad dāļ, bet tie kameras stila vai ne. Arī mēs redzam, ka šīm pusi ir bijis spēlē muzikas skolā, tur ir koncerts, ja tur ir samaks autora atlīdzības līdzības.
Tas tomēr mums būtu vārti.
Jā, nu jā, tas arī tas veidi, tā ir vienkārši tā nodrošināt to klātbūtu un koncerts.
Jā, es piedzīvotāju jau tie, tad ir 5 labāka gadījuma, kas sabrauc ar dienu. Balta un mūzika.
Labi, ka kaitnes.
Ir jā, priekš, jā.
No, tad nākamās slaidi, man es par šo mēs šis ir tas pats.
Es par internetu varētu arī pieminēt. Es domāju, ka internetam arī mēs ir ļoti rūpīgi atrošies, ņemot vērā to, ka arī, taisnība sakot, internets arī mums ir bijis vienmēr redzes laikība, bet mēs atceramies, ka pirmie koncerti notika 21. Gadu vasarā, kad mēs viem astoju novadījām, ka mēs tādā veidā pievilkām un šo lielisko stāstu izstāstījām atsevišķi, pēc tam jau mēs turpinājām, un bija ļoti jauka, mēs varējām pārcelt šo lielisko tradīciju uz Pieviltzemes novadu, un mēs redzam, ka šogad būs 5 gadu jubileja, tad mēs tātad svinēsim, un noslēgums būs šim festivālam, tepat Grobiņas pilsbrutās, jā, ir tādi ļoti skaisti vērienie koncerti. Līdz ar to mēs atzīmēsim 5 gadus, un šo stāstu mēs būsim stāstījuši, jo arī manieka personība ir varēna, tas ir valsts vīrs, tas ir Liepājas mērs, tas ir mūsu Dienvidkurzemes cilvēks, ja, kurš ir patiešām atstājis tādu. Un arī jauka, arī, ka mēs varējām kopīgi arī ar orķestri izdot šo grāmatu, kur patiešām ir burvīgi uzrakstīt. Tā kā tas ir tāds, nu, tāds
jā, paldies,
pasākums. Tam ir iepjalt arī 3 gadu arī tas finansējums, jo mums jau ir uz rokas arī. Mēs pastrādājam kopīgi ar orķestri, lai mums būtu arī visas programmas, lai varētu pilnvērtīgi šo projektu iestādīt, un es ceru, ka arī tad, kad būs lasīts, tad arī tiks atbalstīts.
Lukas jau pieminēja, ka mums ir Rimbinieku festivāli, un ir 5 gadi, un pašvaldībai rodoties radās arī šis te, ja, un objektīvi tajā laikā, kad tā grāmata, ja, viņš jau tajā, kas atkriek daudz tajā brīdī. Un šobrīd es ļoti novērtēju notipinājumā pretīm nākšanu par iespēju meklēt šo iespēju ielikt viņam tur. Viņam tur ir tā īstā vieta. Jā, tas varētu...
Jā,
tas
ir organizācijas iemultāras mēģināt.
Mēģināsim tā par gaļinieks, bet tā pragmātiski.
Kagad priekš, jā? Raimonds ir pats ātri šo trijos vārdos vai četros?
Jā, arī esmu pieteikumiem, jūtams lētas festivālu. Viņš norisināsies 27. Gadā, tur būs konkurence, būs festivāls ar rekonstruktoriem, tie būs bez maksa. Jā, tāds projekts ir iesniegts.
Nākamais. Čuguna mākslas simpozijas, to jau man liekas visi zina, tas jau norma arī aizpitē, man liekas, no 2009. Gada, tā kā 2007. Gadā tas noritēs tikai ar nodibinājumu tad mūs atbalstu, jā. Un vēl viens dzintars sezona Pavilos, tad tā kā Pavilos ir mūsu tā dzintena vai galvaspilsēta, kā to saukt, tad tur ir viss par un ap dzintena, viss vecais savījās kopā ar jauno principā.
Jā, šis norisināsies.
Šis norisināsies 26.–27. Gadā. Jā, tad intervi bija tā, tad tas tā. Es ātri pavisam pabeigt tēmu vēl par ielūgumiem, biļetēm. Mums arī Liepājā bija šī diskusija dalīt ielūgumus vai biļetes, un mēs sapratām to, ka ielūgumi būs pēc vienkārši faktiski pēc iespējas mazāk, arī ja tie 10 vai 15 vai 20 vai piedodiet arī 50 eiro, tad arī, kā mums arī kultūras sektors teica, mēriem algas ir pietiekami, lai nopirkt pa 10 eiro arī biļeti, un es domāju, ka ir pienācis laiks arī mums kā vadībai saprast, ka mums reizēm ir jānopērt tā biļeti, kas ir, kur mēs reizēm esam gaidījuši ielūgumu, tā kā es iesaku un aicinu arī jums, personīgi atbalstīt kultūras sektoru arī pērkot biļetes, nevis gaidot ielūgumus. Tā kā tas ir tāds, ko mēs arī nospriedām, līdz ar to mēs arī nemaz nedalīsim ielūgumus pa labu, pa kreisi, un arī paši reizēm nāksies nopirkt biļeti. Bet pārējot pavisam, mēs pie cipariem pārgājām, bet tur tās pārējās tēmas, bet labi. Nu, to vienīgi, tu gribas atvērt tev pārējā tās tēmas. Varbūt ejam pie tiem
cipariem. Es mazliet pakomentēšu to, par šobrīd šeit redzāt, jo mums pirms šīs sēdes, ja, bija neliels sagrāvums par to, mums arī plūsmā, ejot lēmumu projektam cauri, bija norādes no saskaņotājiem par to, ka nav korekts pielikums. Ja mums bija, mūsu vīcībā bija pielikums, ja? Un šeit mēs šodien redzam, šis ir tādā tas jaunā izmainītātā pielikuma versija par šo finanšu plūsmu un pēc tiem konkrētiem pasākumiem, kad būtu tā kā pie līguma klāt ar pielikums, ja?
Mm-hmm. Bet kur tie ir
apskatīt? Viņš tikko svaigsim.
Katram viesu, tas ir tikko
Tas ir tikko pirms
sēdus.
Viņš būs, viņš ir jau tāds. Komentēs locekļiem ir jau.
Šeit izejot cauri visiem finansējumiem, varbūt, ka paskrūlēt uz pašu leju, tur ir atrunāt viss, kas cik daudz. Un šeit tātad ir trīs gadu, tātad D, E, G, H un J, K kolonas jūs redzat pa diviem iezīmēs, tātad divi gadi. Katrā no tām iezīmētajām kolonām pirmais ir Dienvidkurzemes finansējums, otrais ir valsts, un kā jūs redzat finālā, valsts finansējums, tad, kad visu to saliek, ir arī pat pārsniedz mūsu absolīto līdzfinansējumu, kāds ir nu, 50% ietvaros. Tā kā mēs redzam, ka jau automātiski Dienvidkurzemes šiem te projektiem un aktivitātēm kopumā nonāk vairāk pa 15 tūkstošiem nekā pareizi. Katru gadu, un līdz ar to tas palielinās kopējā summa, tie 15 tūkstoši. Atbildot uz Raimonda jautājumu, man jāatvainojas. Viss pareizi, viss ir tabulā, labi, ka ir cilvēki, kas vēlreiz pāriek pār cipariem. Ir divas aktivitātes, kuras arī tiek ieskaitītas pie projektiem. Tas ir konference. Tātad projekts Ukstiņš mūžu mācies, 10. Nē, 12. un 13. rinda, ja?
Tagad samazināju.
12, 13, tātad Ukstiņš mūžu mācies, kur mums ir iezīmēts finansējums no precīzī kultūras fórumam un arī starptautiskai konferencei kultūras renovācija.
Kultūras fórums tā ir mūsu konference, kas notiek Norvēģijā?
Jā, un starptautiskā konference notiks fiziski Liepājā.
Paldies. Nu, mēs pamazām esam pārgājuši, no, kas daļsatošanā kā ir obligātā programma un izvēles programma. Mēs šoreiz sākam ar izvēles programmu. Mm-hmm. Tagad ir laiks pārēkt obligātā programma. Un tur ir
šodien
pārējai, ko bija tagad uz ekrāni. Un mūsu šīs dienas uzdevums ir tātad lemt par to, lai mūsu pašvaldības izpildu direktors parakstīt vienošanos par izmaiņām līgumā ar notipinājumu Liepāja 2027. Un te ir tā, ka mēs no savas puses centāmies it kā gatavot to savu redzējumu par šīm izmaiņām. Nu, tur ir objektīvās izmaiņas, kuras vispār nevaram apiet. Tātad pirmkārt mums ir mainījies konkrēta persona, ja? Un otrkārt mums ir mainījusies arī juridiska adrese pašvaldības, tātad, jā, šajā brīdī, tā kā tas viss ir līgumā iekļauts, jā. Bet ir vēl trešā lieta, ko mēs tā kā no mūsu puses gribējam, bet ko es neredzu tātad nodibinājuma piedāvātajā versijā, tātad mūsu pašvaldības, teiksim, arī juristu un finansistu caurskatītajā variantā, ir tāds precizēts finanšu plūsums plāns, kas gan nemaina kopīgās summas, ja, bet vienkārši tos datumus un kaut kā līdzekļi tiek šajā te ieskaitīti. Ja, žēlgi no jūsu juristu šodien līdz, bet varbūt te interesi man pateikt, kāpēc jūsu piedāvātajā versijā tas nav.
Viena lieta. Tajā versijā, ko mēs saņēmām, ir norādīts lūgums no jūsu puses aicinājums nomainīt uz 2025. gada 1. māju.
Jo reāli uz šo brīdi mēs vēl neesam samas.
Es zinu, un te rodās problēmas, tāpēc, ka mums ir saistības arī ar visiem pārējiem finanšu devējiem. Mums aktivitātēm Dienvidkurzemēm mēs vairs nevienu centu nedrīkstam izskaitīt. Mums nav vienošanās, ka mēs varam Liepājas pašvaldības budžeta likt iekšā, mums nav vienošanās, ka mēs te valsts budžeta drīkstam likt iekšā. Tā kā tās attiecības, kas mums ar Dienvidkurzemes novadu, mums ir jāvar noslēgt ar esošā līguma ietvaros. Es aicinu atstāt 1. martu un pēc iespējas ātrāk rīkoties. Mēs nevaram, mēs skatos, es nevaru Kristīnai pastīkt.
Jo, jo viņa ir tā vecais formāts, ja, pēc kura mums praktiesībā būtu viņš jau jāmaksā.
Mēs, mēs šī gadījumā mums ir jāvienojas, tas nozīmē ar Liepājas pilsētas pašvaldību ar valsti, ka mēs vispār drīkstam izmaksāt.
Jā.
Tur ir atkal, mēs esam, nu, jā, mēs esam pa vidu tam, ka mums ir arī, mums nav savas uzražotie līdzekļi, mums ir jāoperē ar tiem budžeta līdzekļiem, kas mums ir no citiem spēlētājiem.
Tad faktiski noteikti, kādi ir, kādi mēs spēlējam, nu, neparedz to, ka mēs tādā veidā kaut kā pamainam un kaut ko dalam.
Ja, ja mēs varam pamainīt tā, ka mēs varam, tas, kam es pilnīgi piekrītu, kā mēs varētu darīt vienu daļu, vienojamies, ka vienu daļu ienāk, lai mēs varam sekt esošās izmaksas, kaut vai Kristīnai algu samaksāt, bet pārējie varbūt, ka ir kaut kāds maksājuma grafiks, kas ienāk īpaši līdz, nu, mums tas lielākais jautājums ir tiešām par tiem pamatpartneriem, par lielajām summām, kuras mums būs jāizmaksā pamata partneriem atpakaļ uz Dienvidkurzemes novadu.
Plūsmās ārskatot no mūsu finanšu nodaļas bija tieši šāds priekšlikums par finansējumu šīs plūsmas sagalību. Nu, vismaz divās daļās, teiksim, par pusgadiem. Jā.
Ok.
Tas būtu viņš pieņemams.
Nu, tad ja tagad, kā... tagad būtu pirmā sadaļa un otrā, bet... es domāju, bet ja piemēram, tajā maijā, Mēs zināsim maksājumu secību tiem visiem pamatpartneriem, un tad mēs droši varētu pateikt, ok, tas, ka ieskaita septembrī vai oktobrī, ir ok, bet varbūt, ka...
Nu, tā ir
tas jautājums, jo kartais mēs pēc tā visi neizprājāmies, ir nauda, tas, ka iepriekšējā tā. Man arī īsti tevis, kas nav un cilvēki, ka viņš teica īsti, kas notic pirms tam, kas notic tālāk, un tā ir vairāk tieši šobrīd tādu komunikāciju līdze, dēļ kuras, nu, teiksim, arī tamāk netiks atrisināt, viņi nolēma, ka nav demisāt. Tas jau nav tas, ka mums, teiksim, dēļ izmainīt, ka mēs mums samaksāt vienā mēnesī, vai, nu, mums ir 100 tūkstoši būtšķitā ir paredzēts, un tur bijaļu nozīme, tur kurā brīdī viņu aizmaksāt, protams, ka tam nu nav tāds radikāls nozīmes. Es teiktu, ka 100 tūkstoši būtšķitā ir paredzēts, vienkārši tāpēc, ka tā nav, tad tas ir tas, būtībā tas, tas rīks, ar ko mēs komentējam, jo, ja tiek saņēmas atzocies skaits par to, kur viņi tiks tērēt un kur notērēt iepriekšējumā, ja, tad sāk, ko nākošies maksājums. Nu, tāpēc jau ir šobrīd tā kā vēršanāt, bija divas veidas sarunas, kas nebija visai veiksmīgas, un kāpēc arī, nu, līdz ar to būtu pieņiem, nav paredzēt, bet nolēm, ka tā vēl nebūs pilnīgi skaits, ka vispār noteikāt, izmērt, nu, tālāk nemaksās, un tāpēc arī, nu, Nē, jau mēs kavējam tos maksājumus, ka mums tagad to nebūtu tā nauda. Tik vēl mums pirmoji mēs varētu samaksāt. Mēs kavējam tāpēc, ka nebija skaidrs, kā mēs sadarbojamies. Es sadarbojos uz to skaidru, uz to mēs ejam. Tas paliek aizvien, un ja deputāti lēmas, ka visi ir kārtībā, visi ir skaidrs, tad nu, tam nav tik radikāls nodīmes. Vienkārši mums vairāk jānovienojas plēnu un nākam nākotajā komunikācijas krīzē un tā.
Es domāju, ka līdzīgi tieši tas pats ir ar Liepājas pilsētu, tieši tas pats ir ar valsti. Nu, tas ir tāds uzticības koeficients, bet tas, ko mēs darām arī citur, un es domāju, ka absolūti normāli jauna tradīcija, ko mēs varam ieviest, arī nevis atskaitīties un varbūt kā tad ir izlietots tikai vienreiz gadā, kas ir tad pēc tam jau šoks un ārprāts, bet ka mēs, nezinu, reizi pilsētā ir reizi ceturksnī, piemēram, vai reizi pusgadā, vai, nu, arī sevi nepārslogot ar nemitīgām pārbaudēm, jo tas ir vēl viens uzdevums kādam uz galdu virsū, bet ka mēs redzam, ka tās finanses tiek izlietotas atbilstoši, un tās ir Dienvidkurzemes naudas, ir Dienvidkurzemes projektiem, tas ir skaidrs, ka mēs to izmantojam tieši tādā formātā, kā ir sazīmēts arī šajā te pielikumā.
Jā, nu, es varbūt tās par ciklu plūsmā, tad bija arī savs priekšlikums bija finanses nodaļā, un te bija var komentēt, ko saki lūdzu par šādi. Tad mēs tomēr saņemies jau. Tā,
es tur minēju, ka šobrīd ir 5000, nākamrīd ir 5000, tad dienas maksājums, tad tomēr mēs varam sadalīt divos maksājumus, un maitnākamā 2000 dienas maksājums. Varbūt tur vismaz var vienoties 100 un 100.
Jā, varbūt mēs varam šeit vienoties tā, ka mēs nu, šogad tas 100 tūkstoši, jo jūs saka, tas tā nav tik traki, ka mēs to varam izdarīt, jā, šogad atstājam, jā, un mūsu sadarbība būs dzīva, un joprojām mēs varam arī tālāk uz priekšu tādu priekšlikumu vai nākošu, vai aiznākošu, tad attiec attībā un tā kā vienojas mūsu buķets, jā, mēs varam to paredzēt un izdarīt.
Jā, un mēs zināsim arī vairāk par pamatpartneriem, mēs zināsim precīzāk informāciju, es domāju, ka tas ir ļoti labs piedāvājums, jo šis gads ir tāds, ka mēs, un jums ir tie lielie projekti, un mums ir vajadzīgs galvenais, mūsu interesēs ir, lai tie projekti īstenotos, nevis, ka mēs tā ar birokrātiju vēl izdomājam jums tur kavēt, lai jums normāli viss lietas notiek. Tāpēc es domāju, es ļoti labprāt, jo mēs šo vienošanos varam arī noslēgt nākamajā gadā un skatīties un aiznākamajā gadā pa gadiem.
Jo tādā veidā, es domāju, ka rītdien, jo mums notiks šogad, tur jau mums vajadzēs līdzīgi un
Nu tā, bet es vēlreiz gribu uzsvērt, ka mēs esam sadarbības partneri, un tikpat daudz, cik mēs no jums gaidam, jūs gaida no mums, un mēs esam šī gadījumā, mēs esam vienādās pozīcijās, un tāpēc vien izdomājam arī to ritmu, kā cik bieži vai es vai mani kolēģi var atnākt arī uz komiteju un izstāstīt vai precizēt, vai nu, tas vienkārši te skaidrs, ka te ir vajadzīga vieta sarunai.
Nu, mēs ar Linārdu runājam, ka tad, kad pamatpartneri būs izvērtēts, mēs varētu nākt, varbūt tikties vēlreiz, kur jau sīkāk un detalizētāk tieši pārmantās aktivitātes.
Mēs arī vakar runājam par to, ka turpā vispār mums ir regulāri jāplāk. Turpītās tikšanās, jā, lai
Nu jā, tad, kad pārāk liela informācija aiziet garām un mēs atopamies pilnīgā neziņā, tas notiek, tas nav patīkamas piekrīt.
Tad, jā, paldies, tad varam. Nu, tomēr, nu, balsojam, redzēsim, ja, bet es tad pīvēru, ka mēs tad paliekam pie tā variantu, ja, ka šo galīto maksājumu skatīsimies nākošie, tādā pēc šogad, ka saka, labi varot kaķi, caur roku nerūksim, ja, mums, nu, aicin tikti, viņš ir. Un tad no ārāt jūs priekšētāji miro atbildīgās sekretārs ir vēl lūgums tā par pielikumu pievienošanu, un tātad mums ir, kā tas tehniski izskatās, mums šis jaunais pielikums ir pievienots šajā brīdī. Bet viņi vajag pievienot pirms balsojumu, kā to varam darīt, lai būtu korekti. Bija viņš apagaida, labi, kamēr ir tā.
Vienāk par.
Jā, būtu.
Kamēr jūs tehniski Kristina, izskatot to jauno pielikumu šī tabula, respektīvi, tad jautājums, tad bija šī vienošanā 0.2, kā oficiāli dokumenti, tieši tekstā failu, kā pievienotas pareksta, kur ir nofiksētas summas. Labi. Tad vēl viens, teiksim, jautājums. Es skatos par 25. Gadu. Ir iesniegtie pamatprojektu konkursi. Šeit ir pieņemsim pastāvīgi taksi dienas kurdienas novada. Ir plānos 25. Gadā 6000 ir DKM finansējums, 6000 ir valsts finansējums. Novada ir mums 12000. Piedīmēs, es redzu, DKM turistis, sadarbības partners. Tā kā nāc kāda informācija?
Tas ir jau līgumā iepriekš bijis. Šis ir finansējums paredzēts atvērtajam konkursam, lai konkrēti Dienvidkurzemes novadā nāk kāds turisma produkts šeit iekšā.
Tātad tiks sludināts ar tādu konkursu.
Jā, tas ir tas, ko es stāstīju par kultūras turisma projektu konkursu. Viņš visticamāk mēs sludināsim vienu, bet iekšēji būs sadalījums, cik ir nu, procentuāli tātad kāds atbalsts ir Dienvidkurzemē, kāds ir Kuldīgā un kāds ir Liepājā.
Mēs to Dienvidkurzemē novadāt un varam reikināties 12 tūkstoši.
Nu, tas būs, mēs ceram, ka būs pietiekami labi spēlētāji, tā kā ir jāaktivizē arī joma, lai būtu tādi, kas tiešām, un ja kāda nauda netiek izskaitīta, tad mums ir jāpieņem lēmumu, ko šiem finansējumu darīt, vai šo konkursu rīkot atkārtot nākamajā gadā, vai samazināt, vai lielāku, vai kā tā Dienvidkurzemes nauda paredzēta turismu produktam, viņam jānonāk šeit atpakaļ.
Nu, tad tieši tā patās ir arī šiem saldgriežiem, ja, kad rāk tiek sludināts, jo tur ir notipinājums un DKM, kultūra un turismas.
Tā, Ziemeļa saldgrieža ir paliels pasākums, bet es nezinu, vai mums ir liels... Nē, tas būs... Jā, mums ir Ziemeļa saldgrieža ir projekts, ko producēs pati Liepāja 2027 nodibinājums. Jā. Tātad plānots, ka mēs veidojam tādu svinīgu norises vietas visā plašajā reģionā. Šeit šim projektam konkrēti lielāks uzsvars uz novadiem nekā uz Liepāju. Tieši meklēt viencētas, stiprināt, lai mēs tajās varētu īstenot saulgriežu pasākumu uz turienu, vedot grupas, interesentus, vietēji, nacionāli, arī starptautiski, kam lielā plašā mērogā jānotiek 27. Gadā. Mēs saprotam, ka ar pirmo mēs varam netrāpīt, mums ir jāvar sagatavoties 25. Gadā ir plānot tāds sagatavošanās kapacitātes stiprināšanas tieši šīm viensētām strādāt ar cilvēkiem, runāt tieši stiprināt arī no turismu jomas puses. Un 26. Gadā mēs plānojam, ka mēs varētu tādu jau izmēģinājumu versiju šajos jāņos palaist, lai mēs saprotam loģistika, mārketings, uzņemšana, pat tas noris, visi notiek. Un 27. Gadā tas būtu jau plašāk.
Jā, un šī naktiņa tā, kas ir šeit izīmēta, tā ir domāta tieši
Dienvidu Kurzemes, jā.
Tas tiks, kurzemes ar šādām sumām nebūs jādalās, ne ar Liepā, ne ar
Kurī.
Tikai
vienīgi mums. Saulgriežu meistarklases mēs veidosim, arī budžets ir arī ielikts Kuldīgas novados. Un tad mēs kopā darīsim šo projektu kopā.
Šobrīd ir izdalīts, un ir Kuldīgas
sāla. Jā. Un Liepājā atkal ir atsevišķi čaili, kur ir ziemeļu saulgriežiem savs, jā.
Tā beigās. Ir tie projekti pārtāksim, ka 7500, ko mēs noskaidrojām, un apakšā ir administratīvās izmaksas, mārketinga 5200, un tad ir 1000 līdzdalības projekts. Kas tad tā?
Eiropas diena ļoti konkrēti. Arī nākamajā gadā ir iezīmēta, 27. Gadā nav iezīmēta. Mēs ļoti ceram, ka mēs Eiropas dienai no Eiropas fondiem varam piesaistīt arī kādas finanses.
Man ir negrīt vērties, nav vēlaties sagalbāt izmaiņu. Nē, man tas ir cits galvās. Tas. Šobrīd mums sekretāra ir ielikusi lietu arī pie dāpnē nodibinājuma piedāvāto vienošanās versiju. Tātad, kur nav izmaiņas par tiem maksājumu datumiem, tik smal, kā mēs tiem uzlikuši, jā, bet kur attiecīgi ir izmainīts, ka ir kontrapersona ir, un otrs, kas ir, šeit tomēr nav, šajā variantā nav mainīts pašvaldības domas adrese, jā, bet no kā ir dzīve tehniska lieta. Jo mēs līdz domas sēdē izmaiņām vienkārši, ja mēs tad paliekam pie tās vienošanās vēstības, ko piedāvā mums nodibinājumi. Ja? Un attiecīgi pielikums to, ka šobrīd arī mūs darba kārtības tārpnēs iekšā pielikums, tātad nevis laiši vecā versija, kad kur bija, ja mēs tātad šis jaunais pielikums, jā, un mēs redzam cīt starpā arī to, par ko mēs ļoti bijām sakrāpušies, tad rimbanīgu norisi un to paredzēto finansēm. Un kā jau mēs šeit runājam, jā, daudz, kas būs atkarīgs no komisijas, jā, bet nodibinājumi nebija, saka, ka komisija esot tikt sapratīgi, tad vajag visam un labi. Nu tā. Manuprāt, ir tas tehniski izdarīts tagad, jā, paldies. Tātad, ja mums ir mūsu lietvara sistēmā iekšā šie izmaiņas dokumentu versijas, es domāju, ka mēs varam lemt balsojot, lai mēs to kā kultūras jautājumu komitejai atbalstam. Un te tālāk ir sekojoši jautājums. Finanšu komitejai faktiski nebūtu šis jauns liek par pienākumu, jo par budžetu mēs esam jau lēmuši un dažkārt ir iekšā. Ja? Savukārt attiecībā par lemšanu domas sēdē, šeit mēs ar juristu runājām, komitejas lēmums varētu būt sūtāms gan uzlūgumu sēdē, varētu būt arī nesūtāms, kā tur ģirt bija, kad pirmais līgums tika slēgts, to nestiprināja domas sēdē, vai ne? Lēmums par finansējumu piešķiršanu. Tas jau ir noticis process, jā. Bet, nu, vienkārši, par cik, es tā uzskatīju, par cik mums tomēr šajā jautājumā bija ļoti interesēta lielākā daļa deputātu. Un šodien varbūt, ka visi nav uz vietas, ja, bet tas sāks vienam neradīs, ja tomēr mēs šo versiju, to lēmumu projektu sūtīsim uz domas sēdi. Pa ceļam būtu to piefiksēt, jā, izlabojot tātad šajā vienošanās divi versijā pašvaldības adresi. Tāda būtu mani priekšlikums. Un tad mēs domas sēdē, kas saka, graudzīgi visi varētu atbalstīt, jā, un tad būtu vairāk par šo jautājumu nebūtu, tad turpināt mēs sadarboties ar notikinājumu, turpmām regulāri un ar izpratni par visu robinu. Jā? Tā, kā es varu tikt gan atpakaļ? Kur es vispār, kad esmu man mēs? Tā. Iesmīs. Tā, aicinu.
Vienāt.
Jā, ko tu?
Jā, tā.
Jā.
Mēs nemaidām tā vienošanās, ko jau cirdēju mēdīs, kad varbūt ir iespējams no 200 tūkstoši 27. Kadā esam līdzīgos maksājumos.
Jā, to mēs, ja būs nepieciešams, izskatīsim nākošajā gadā.
Lai nākošais sasaukt.
Bet tā kā lūdzu uzskat, ja, ka mēs to varam, un mēs jau esam iekavējuši, ja, vienkārši, kas saka, nekavēsim vairāk pazast, ja, ar kaut kādām diskusijām, bet atstājot šo maksājumu 100 tūkstoši nākošajā gadā, tad mēs konsultēsimies ar, vai mēs, vai cits tie būs, ja ir konsultēsies ar finanšu nodeļu, jā, un mums visu bija iespēja vai galīt, vai negalīt, jā. Aicinu kolēģis balsot par priekšu. Par priekšu, nē, nu jau par pamatu jautājumu.
Šveiks.
Paldies. Kultūras jautājuma komiteja ir to lēmumu projektu ar vienošanos ar izmaiņām līgumā atbalstījusi un tad tālāk subjekti būs domas sēdi. Es saprotu, es ar skaktiņu un ar auss slipiņu jūtu, kā Andrejs nav visai apmierināts ar informācijas aprits, kas ir notikusi priedurā līdī, jā. Nu, tad mēs esam identiskā situācijā, bet nu ir tā kā ir, jo faktiski vakar jau vajadzēs un tieši ūdurs jāvaiņu komitejai, zinot to, ka man bija informācija, ka nevar ierasties cilvēki pie mums, jā, tad, nu, runājām par to, lai pārceltu uz citu datumu, nu, tā kā tas bija, un tā dokumenta aprīt, nu, jā, turmāk es ceru, ka būs vajadzīgāk, jā.
Es varu iebilst, tad arī gribu atvainoties arī no atbinājuma puses. Jā, informācija, kas mums jāsagatavo uz visām pusēm visu laiku, visu precīzi tieši atbilstoši nav man, bet mums ļoti palīdzētu, ja mēs laicīgi varam sagatavoties, laicīgi zināt datumus un laicīgi ieplānot laiku, ņemot vērā arī tiešām intensīvo noslēdz arī mūsu pusē.
Nu, nākošā būtu jautājuma komiteja, mums ir pēc kalendāra 14. Mājas, bet es sapratu, ka tad nozīmbinājām man būtu grūti, kas saka šeit. Tad izskatīsim kopīgi, jā, iespēja savlaicīgi, kurā datumā mēs varam šo nākošajā komitejā taisīt, un tad mēs no jums precīzāk informāciju zināsim par
partneriem. Jā,
par partneriem.
Laika grafiks, naudas, līgumi, jā. Es domāju, ka tas mums būs ļoti precīzi. Jā. Labi. Paldies.
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 Nu tā, no mums atvēlētajām vēlēšana komisijai pēc 20 minūtēm jādod zāle. Mums cienījāmā biblioteka ir palikuši 20 minūtes, lai izskatītu bibliotekas jautājumus. Un tātad lūdzu, tā kā mūsu pirmais darbkārtības jautājums, kas bija sākotnējā darbkārtībā par diviem kursiem, es novadāju pašvaldības iestādes dienas, kuras jums nav ar biblioteku, nolikumu un apstiprināšanu. Lūdzu. Paldies.
Kā zināms, maijā 14. un 15. vienpacītājums novada 17 bibliotekās, notiks akreditāciju, un šo laiku ir jāizstrādā jauni dokumenti, kas jāiesniedz kultūras ministrijā, un viens no tiem ir novadījums, kurā bija nepieciešams veikt izmaiņas, sākot ar jūtisku adresi, jo ir mainīta pēc adrese. Tāpat jāiet jauni pārēc bibliotekā, biblioteka piesaistīt bibliotekām, tā arī jāiekļauj punkts, kur galvenie bibliotekā ar veicrī klientu apkalpošanas funkcijas, un jāpamaina darba līgumus ar bibliotekā darbiniekiem, vairs neslēdzas to direktoru, kas ir pārvaldes pārvaldītāji. Tādi mazi labojumi, bet gāju arī visam cauri, bibliotekā. Pieminēt ar to, ka nolikumu izskatīja un kopā ar izskatījās arī mūsu reģionālā bibliotekas direktora. Tā ir ilga ērta, un tas vietniec ar arī mūsu metodiskā koordinātora Kristīna. Ieteiks vēl labu, un kā esmu sagatavojusi, un cerīs apstiprināšanu. Es par nolikumu.
Jā, par nolikumu. Vai kolēģi ir kādi jautājumi? Vai ierosinājumi? No. Arī debatē, ka šobrīd neviens nav pieteicies. A, ir drogaceļās, nāvu izūt, vai vienam ir nolikums bilstāvs.
Jā, labdien, kolēģi, patīkami klausīties, bet man būtu ieteikums tādu pievērst uzmanību nolikumā 26. punktam, kur ir noteikts, ka bibliotekas vadītāja prūbūtas laikā vadītāja pienākums veids kultūras pārvaldes vadītājs. Tālāk nākošais, kam es ieteiktu pievērst uzmanību, 29. punktam, kur ir formulējums neatbilstoši darba likumam, jo tur ir noteicis, ka bibliotekārs pieņem darbā atbrīvota kultūras pārvaldes vadītājs, šī gadījumā pieņem uzsākt darba tieskās attiecības un izbeidz tā kā darba likumā, būtu jānosaka, ka to veic iestādes vadītājs, jo šī gadījumā biblioteka mums ir iestāde. Un tas pats būtu attiecībā tātad vienlaicīgi par 30. punktu, saistībā biblioteku darbinieku pienākumiem, ka tos nosaka nevis kultūras pārvalde un darba līguma slēdz, bet vienlaicīgi, kā es minēju, tad iestādes vadītājs, bibliotekas vadītājs. Tie būtu tādi ieteikumi, kas būtu bišķiņ jāpārskata un jāpaprecizē.
Varam tos problēmu fiksēt. Jā. Un paldies, Ārga. Tātad šos priekšlikumus nofiksēsim protokolā un līdz domas sēdē tātad vēl iekvaļģēsim, jā? Man arī ir viens jautājums. Par 19, nē, kas ir iznāk? Par 24, 19. Var redzēt uz ekrāvā?
Aizvītos?
Jā, man tad tī tehniski tas noformējums, ka tāda baigi divāds izskatās, jo mums ir 24. Tā kā nolikuma punkts, jā, un kurš savukārt būtu varbūt 24.1, 24.2 vai kaut kā tādā veidā tehniski jāuzskait, jā, jo viņš tomēr ir tā. Un es, tad, ja tur ir ir tehniski, kā jūs redzēt, tur ir kaut kāds 1.19.1, ko vispār jau saprast, kas tāds ir pēc tā priekšā, jā. Viņam vajadzētu izskatīties 24.19.1, tā kaut kā, jā. Lūdzu izskatīt, jā, šo te, lai tā numerācija ir atbilst, teiksim, pieņemtajiem standartiem, kā mums ir labi. Un tu tad, ja tev ir 24, teiksim, 1, 24, 19, 1, tad tu to vārdiņu kura nevajag. Ja? Tad viņi vienkārši tas arī uzskaitās. Ja? Labi, vai vēl ir kāds kaut kas bilstams? Nav.
Jurists
cietumā.
Jā. Mēs tev vēl lūk. Vai esam tas, ko tie noteikumi ir ievērot?
Tas, kas paikšām. Kura gada?
Ja nezinu, tad jā, es galvos.
Kā? Kādu gada?
Nu,
kā mēs apsīm, lai noteikti
profesionālā vidē, jā?
Jā. Nu, atstāties jau jautājumu globusēdā. Jā,
viss.
Nes tā tiks noteikti. Labi? Ok. Jā, labi. Tā, kā es man tik tālāk? Tā, te man.
Man bija priekšlēdīgi.
Kaut kā, jā, un uzsāk balsot ar kolēģi, lūdzu ar balsojumu par to lēmumu projektu. Ar attiecīgiem lēkojumiem, ja būtu nopiksies protokolā, un domas sēdē, ja? Tas notiek, tas, ka ir parādās, bet es tev pirms, jā. Tātad ar trīs balsīm par, kultūras jautājumu komiteja, apvienājums, ja, mēs tālāk sēdi. Tad mūsu darba kārtība šīdien pēdējais jautājums, kā mums ir palikums, nepilns 15 minūtes. Par dievišķotams man jau bibliotekas stratēģija, krājuma politikas un bibliotekas noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu pārvārdu.
Jā,
tāds.
Es gribu minēt, ka iepriekš pilnvārdā bibliotekas līdz šim darbojās katra ar savu jau iepriekšējā novada stratēģiju, tāda viena vienotā visām vienprozēm bibliotekām nebija izveidot jau līvēl spēkā. Ir novada, kurā vēl ir arī spēkā patreiz iepriekšējo novadu līdz akreditācijas laikam. Nu, tad tikai izveidota, plānota, pārskatīta, strateģiski veidota jaunā novada bibliotekas un filiāļu bibliotekā. Stratēģija. Tāpat pielikumā ir pievienojums klāt, kad ir nepieciešams akreditācijai iesniegt, tie ir bibliotekas lietošanas noteikumi, kas ir publiski pieejami katrā bibliotekā lietotājiem, lasītājiem, apmeklētājiem un krājuma organizācijas politika, kas, kurai ir jābūt pie akreditāciju dokumentiem obligāti pievienotai un pēc kuras darbojās strādā un kura bibliotekā veidojot savu iestādes strādu.
Tāpēc. Vai? Komentējies noši, man nekādā jautājumā. Nav. Klātnesošie ir kaut kādi jautājumi.
Kā to strādēji, jūs ar kopā ar visiem bibliotekāriem, tad sanācāt un bija daudz priekšlikumu?
Nē, nebija daudz priekšlikumu. Nebija daudz priekšlikumu un tas uz mani vairāk tika rūpīt, bet varu teikt tā, ka katru gadu bibliotekāri raksta gada pārskatus, kuros ir iekļauts vēlamais, kas ir sasniegts, ko gribētu atskaits statistiku to, pēc tam veido vienu lielu pārskatu priekšlikumu un novadu bibliotekā. Un arī uz to balstoties, var redzēt tāpat, es esmu pietiekami ilguši nodarē, kad es jau zinu, pagasts no pilsētām, vēl mazāks pagasts, salīdzinām ar citu, kurā ir pieejama, tāpēc arī stratēģijā ir ietverts viss lielais kopums, kas būtu nepieciešams, bet sadalīts par posmiem, pagastam tas būs mazāk, pasākumi 1 līdz 2, lielai pilsētā 3 līdz 5. Kad mēs veidojam, kas būtu nepieciešams tādā gada nogriezumā, ko darīt tāpat krājumu kompletēšanu. Uzglabāšana, cik ilgi mēs periodiku uzglabājam, kā lielajās pilsētās, tas pats nebūs mazajām pagastām, ja mēs zinām, cik daudz, kur ir vieta, un mēs neesam prāti, vai tas arī ir jāpiet.
Jā, es tā kā tas ir zināšanai ikdienā un arī atskaitēji, tad viņi sapratīs, kas un viņš ir vieglāk.
Jā, patāks ir statīts un veidot arī stratēģiju, ir statīts Liepājas valsts pilsētas Rietumkurzemes sabiedrības iesaisti, kur varēja iesūtīt savus ierosinājumus, kur jau ir minēts arī, tas jau ir izpildīts. Tad visu ļoti jaunu iegādu bibliomātiem. Un manā strategijā ir izstrādāts, ka es gribētu arī tajos pagastos citās pilsētās pagaidu bibliomātiem kastes novietošanai, kuri ievieto grāmatu monetizēt. Tāpat par pieejamību ir apvienot klienta centra bibliotekām, kas jau ir pieejamāks un kuram iedzīvot. Tad viņš saņem pakalpojumu vienā vietā attīstīt to, atjaunot datoru tehniku pēc iespējas modernāk, lai tas pakalpojums ir kvalitatīvāks un lai iedzīvotāji tam pilsētas, kam pagrast to izmanto.
Man ir tikai jautājums krājumu komplektēšanu savoti, vai tiešām tur ir jāmeklo, kur iespriek piegādāt un visu jau mums iepirkumi mainās šīs izdevniecības vai kas, vai tur nevajag tā vidzatvedoši, nevis tikai ir iesvaigts ne globus, tas jau tad ierobežojums.
Jā, mēs minām šo visu šo gadu, nav bijis kā cits ar to slēgtu. Mēs veicam aptaujas arī savāds bibliotekā, pirms mēs veidojam iepirkumu, pirms sūta, kur pirks, kura bibliotekā domā savu krājumu iegādā.
Bet tikai šeit?
Tikai tur. Es varu teikt, ka ar globus, jā, mēs šogad nemaz, mums pagarinās līdz summas izlietošanai. Jo meitenes bibliotekāri ielikuši 2000 gadu no 33 filiālēm, bet tur vēlēsies iegādātos drāmas. Tas ir ļoti mācs. Virjai 46.
Nē, es tāpēc domāju, ka tomēr jūs jau šo stratēģiju taisiet līdz 30. Gadam, un tāpēc man likās, ka
mēs klātautas.
Vai jāvien konkrēti, vai es tomēr nemalu.
Tāpēc arī izvēlās.
Nu, tur jau var mierīgi izdevniecībām vai grāmatnīcām atbilstoši iepirkumam, jo jūs jau darbojas iepirkums, ne?
Jā.
Nu jā, tad atbilstoši iepirkumam, un viss tad jūs tas padar plašāku rokas.
Jā, ka mēs...
Bet vai kultūras kartas tajās atskaitēs, tur jums arī jau uzrāda konkrētās izdevniecības ir?
Nē. Tāda pārskanās.
Kad varbūt tas, ko lēdzāk, ir ļoti racionāli.
Jā, ka es varu...
Abīt, iepirkumu būs var mainīt, jā.
Jā,
tas
jau
ir tāds, ka tu brauc. Jā, tāpēc ir tāpēc, ka tā ļoti patīkam tā sadarbība ar viņiem.
Un arī
cepras
viņiem
jau. Tas ir līdz viņiem tā, ka viņi ir izdēst, ka tas nav līdz 30. Gadam.
Labs pakalpojums niedzēs, tā var teikt.
Jā, piegādā, bet maks un priesku tu vari katru žānu tapskat.
Tāpēc jau tie bibliotekā var tik ļoti nāspas to.
Jā, paldies par jautājumiem, paldies par debatēm. Un?
Jā.
Aicinu komitejas loceklis izteikt priedokli balsu. Paldies, redzu, ka vienbalsīgi esam atbalstījuši un attiecīgi šo virzam tālāk jums jums sēdē. Ja? Nu ko, esam laikā tikus galā ar savu galvu uzdevumu, ko tie divus stundu laikā ļoti svarīgs jautājums izskatījuši. Mūsu laiks ir sēdi slēgt.